Altså, jeg har jo trykket op til.
Har du det?
Ja, det har
Nå,
jeg.
Nå, hvor fint.
Så det her, det er den officielle genoplivning af Borgen Talk. Det er faktisk det, jeg kalder podcasten.
Ja.
Og i dag har vi Ellie med. Mm. Og Ellie, hun er en af mine kollegaer igennem mange år. Og podcasten får simpelthen, den bliver vækket op fra de døde, og det bliver faktisk sammen med Ellie. Så du bliver co-host nu.
Det gør
faktisk
jeg.
Faktisk co-host af Borgen Talk. Jeg fandt ud af, at det er alligevel rimelig meget op ad bakke at sidde og snakke med sig selv i 45 minutter. Mm. Det er sådan, jeg har lyst til at sige, at det er en meget slap, der skal, men det går ikke. så Ellie, min kollega, og har været det igennem en del år, og mange af jer kender faktisk Ellies kompetencer ret godt, fordi udover Ellie, hun er coach, hjælper rigtig mange af vores klienter, så er det faktisk også Ellie, som har en stor del af det ansvar i forhold til mange af de opskrifter, som du ser på sociale medier.
Ja.
Jeg kan ikke tage... Jeg
de
kan
famøse
ikke,
negle.
Ja, de famøse negle, som mange troede var mine. Jeg ved ikke helt hvorfor. Men det er faktisk Ellie, som står bag rigtig meget af det her. Det er Ellie, der er det kreative hoved bag rigtig mange, altså jeg vil sige majoriteten af de opskrifter, der kommer. Fordi altså den kan jeg virkelig ikke tage. Altså en havregrød ikke, og proteinpandekager, så er vi der
ikke.
Det er
der, vi er magt.
Så altså, jeg gør bare, hvad jeg får besked på, når det handler om opskrifter. Mm. Det er faktisk Ellie, der er hjernen bag det. Og dagens afsnit i dag, det kommer til at... Først og fremmest skal vi have introduceret Ellie. Hun kommer til at dele hendes egen historie, som jeg ved, at rigtig mange af dem, der lytter med, kommer til at kunne relatere til, eller i hvert fald elementer af det. Fordi Ellie har en interessant historie og nogle rigtig gode erfaringer i forhold til det her med at med kropsro, følelsesmæssig spisning, overspisning, kurmentalitet
yes.
og så videre. Og det er netop også noget af det, der gør, at Ellie er så dygtig, som hun er som en coach, men også hvorfor, at Ellie er mega fed at have med i den her podcast her. Så vil du ikke introducere dig selv?
Jo. Alt det her ros, det er sådan skal lige...
Det var det, jeg sagde til dig, der sker jo noget, når du får headset på
yeah.
og mikrofon på. Altså, der er shit happens, ikke?
Det er dejligt, man er sådan lidt mere in the zone nu.
Det er man.
Jamen, jeg hedder Ellie. Mm. Det var sådan, det fik du nævnt et par gange. Mm, ja. Jeg har jo været her ved Borg i 3 års tid, som coach til at starte med, og så tog det ligesom stille og roligt over til lidt sociale medier også, fordi at... Jeg, som du selv siger, er lidt en kreativ sjæl, og synes, det er lidt sjovt, og havde selv leget lidt med alt det her med opskrifterne på min TikTok dengang under corona, og synes egentlig, det kunne være et fedt element også til Borg Fitness, dengang jeg startede. Så det fik vi jo stille og roligt gang i. Ja, det var fedt.
Er du sindssygt, ja?
Ja, det var mega fedt.
Altså,
det gav lige et spark til de sociale medier, synes jeg.
Jeg vil hellere end gerne påpege, at jeg på ingen mulig måde synes, det er verdens mest spændende ting at finde på opskrifter. Altså virkelig.
Ja.
Det er, altså der kan du fandme tage meget æren.
Ja, no, det var godt. Ja, men ja. Det synes jeg jo heldigvis er meget sjovt. Mm. Og det er også fedt at se, at I derude, både klienter, men også bare sådan dem, der følger med, at de bruger opskrifterne. Det er ret nice at lige når en klient skriver, hey, jeg har lige brugt den her, hun havde lige en, der havde lavet pizzaboller. Og så er det jo meget sjovt at være sådan lidt, nå ja, det er mig, der har lavet dem. Fedt, at du kan bruge dem i din hverdag, når det også sådan føles lidt simpelt.
Det er freaking cool.
Ja.
Altså bare lige for at påpege det. Altså det er virkelig cool, når... Altså Borg Fitness når så langt ud, og folk de prøver opskrifterne.
Ja.
Og de skriver sådan, jeg har prøvet dine pizzaboller, eller whatever. Det er sindssygt cool.
Det er det.
Altså folk, de tager, det er ikke bare en video, de sidder og scroller på, når de sidder på toilettet.
Det.
Altså det er vitterligt. Altså, det er det meste af min scrolling
for. Ja, det kender.
Det er vitterligt folk, der gemmer en opskrift. Ja. Altså, når man gemmer en opskrift, så laver de den. De går ud og handler ind, de køber tingene, går i køkkenet og laver noget, som de ikke aner smager godt.
Nej, og det er jo også hele formålet, når vi sådan sidder og laver en opskrift, eller laver kogebøgerne, eller noget i den stil, så er det jo også, fordi vi gerne vil give noget til, altså give noget til jer. Og så er det også fedt at se, okay, nice, I bruger det faktisk. Det er ikke bare mig, der har brugt en times tid på at udvikle en opskrift, lave den, filme den, klippe den sammen, og så er det bare, hvad hedder det?
Toilet, præcis. Det er vanvittigt.
Ja.
Det er rigtig fedt.
Det er fedt, men lidt om mig.
Mm.
Hvis vi skal sådan tage alt det formelle, det er lidt kedeligt. Jeg har en bachelorgrad i noget, der hedder sport science. Også rigtig mange, der kender det som idræt, men idræt lyder ikke så lækkert. Så vi kalder det sport science.
Fordi altså det, idræt, der tænker jeg bare høje shorts.
Ja, og det er nemlig det, folk også bare sådan, hvor meget badminton har du så spillet, mens du gik på studiet? Jeg er bare sådan 1%. Mm. Ja. Så jeg har den lille bachelor, og så er jeg jo vanecoach tilbage i 2022, tror jeg den. Og så er jeg også overspisningscoach. Så ja, Ja, ja. Og så er jeg jo også kostvejleder og sådan noget. Men det er nok mest overspisning og vanecoaching. Jeg bruger rigtig meget her ved Borg, og tager også rigtig meget fra studiet med i forhold til selvfølgelig sportsdelen, men også sådan, der var også en del coaching med der. Vi lærte, og hvordan man sådan lærer fra sig, og motivation havde vi rigtig meget om, og sådan noget. Så det er jo meget det, jeg bruger med klienterne. Og så SoMe, det er jo bare kreativitetshjernen, der kører der. Så det er sådan lidt det formelle om mig, tror jeg.
Og du har jo vi snakker også om det her inden, fordi at det her med, hvis man har en historie og erfaringer, det synes jeg jo er noget af det. Det er nogle gange en af de bedste måder, man kan lære fra sig, det er, når man selv har gjort sig personlige erfaringer. Du har jo faktisk en historie med de ting, jeg nævnte før, med kropsro.
Ja, og inden vi også lige gik i gang med at optage, så spurgte du også sådan, var det egentlig derfor, eller var der egentlig en årsag til, at du begyndte med coaching og kost og sundhed og alt det her? Og det har der jo så været, og det var egentlig ikke fordi, at da jeg startede, eller det var ikke fordi, jeg troede, at det var her, jeg skulle ende op med mit liv, overhovedet ikke. Men det var så her, vi endte. Og meget af det, sådan, som jeg også tror, at mange af mine klienter kan sådan se sig selv i, det er jo netop den her egen fortælling. Og jeg bruger den rigtig meget i min coaching, fordi at det netop giver den der bro mellem klient, og altså sådan, at jeg forstår, hvad du sådan står i, når det er, at du siger, at du har haft overspisninger, eller når du sådan er påvirket af kurmentaliteten, eller har en alt eller intet mindset, eller ser tingene lidt sort-hvidt. Og jeg tror, sådan, nu har vi jo sgu snakket lidt om det, så jeg har også lige været sådan i gemmeren, sådan i refleksionsprocessen og tænkt, hvor er det egentlig sådan, det hele det startede for mig. Og ligesom mange af klienterne og mange af jer, der var det nok sådan allerede sådan fra barns ben af, det hele det startede. Og jeg tror sådan en af de første gange, hvor jeg sådan blev rigtig opmærksom på sådan min krop, og du ved, fik den der, nå okay, jeg har også en krop, sådan der kan andet end bare at fungere og være et barn og lege. Det var jo sådan meget med den her med sundhedsplejersken.
Det var så tidligt der?
Ja, at det
allerede. Hvor gammel er det, man er der?
Jamen det, man er jo barn, vil jeg sige. Altså jeg tror, man har været 7, 8.
Ja. Du var også igennem den her med, så bliver du varet, du bliver målt, og så viser de der skalaen.
Lige præcis, og man skulle igennem alle de der, jeg tror det var en gang om året, eller et eller andet, man lige blev sendt ind til, skulle man gå derover.
Jeg var i årsskalaen.
Jamen jeg tror også. Og det værste er, når jeg sådan tænker tilbage, så tror jeg slet ikke, der har været noget i sådan. Der har ikke været noget, hvor jeg har tænkt, at når hun er overvægtig som barn, så der skulle måske sådan gøres noget fra en voksens perspektiv. Men jeg tror, skalaen dengang var nok lidt anderledes, eller et eller andet, lidt ligesom BMI. Og så havde jeg en lidt uheldig oplevelse, altså så var der den oplevelse, og så havde jeg lidt en anden uheldig oplevelse med at jeg var ude med min familie i, jeg er jo fra Viborg, jeg er jo jyde. Det kan man måske også høre, når man, ja. Så skuddet til alle jyderne. Og der var, jeg er fra Viborg, og så var jeg ude i Mathiascentret en dejlig weekend, og så havde jeg min veninde med, og så var der sådan et lille Nupo-messe, halløjsa, pop-up shop, der. Det var jo, jeg tror, det var lige der, hvor Nupo det sådan tog fart. Og så stod der sådan en ældre mand, og mig og min veninde, vi render lidt rundt der, og jeg tror, vi er i hvert fald under 10. Og så er vi jo nysgerrige og spørger sådan, hvad er det her for noget? Og så er han bare sådan, om det er sådan noget til at tabe sig. Og så får han lige hurtigt nævnt, at min veninde, hun ser egentlig rigtig fin ud, men jeg kunne nok godt tabe mig 5 kilo i hvert fald. Så det kunne være, at jeg skulle overveje at hoppe på sådan en god Nupo-kur.
Hold da kæft.
Ja.
What?
Ja, og det er jo sådan helt mind, altså når man tænker tilbage på det nu.
Fuldstændig.
Det er jo helt sindssygt at stå og sige til et lille barn.
Det er jo fuldstændig vanvittigt.
Det er jo helt altså absurd.
Og sådan en lille kommentar kan jo hænge. Altså,
og det har den gjort. Ja. Den har jo, altså.
Du snakker bare videre, jeg skal simpelthen den her rullekrav af.
Ja, tag den af. men jo, den, og det er jo det, nogle gange sådan kommentarernes magt har, det er, at det kan sætte sig fast, uden man sådan egentlig tænker over, at nu siger jeg bare et eller andet, og så praller det måske af, eller så tænker hun ikke over det, eller et eller andet. Men det sætter jo gang i alt muligt, og det satte jo også gang i, at jeg fik en bevidsthed omkring min krop, hvordan den så ud, og hvad andre tænkte om mig. Og nu kommer jeg også fra en anden sådan kulturel baggrund, sådan mine forældre er fra Iran, så jeg har også en mellemøstlig baggrund, hvor der er en anden kultur i forhold til kropsfokus. Og oplevede også meget i min barndom og ungdom, at der blev kommenteret meget på kroppen.
Er der mere fokus på det end i den kultur, eller hvad?
Altså, det er jo svært at sige om, altså jeg kan ikke sige 100%, men altså, det tror jeg, der er, ud fra det, jeg også sådan har hørt fra andre, der bliver kommenteret mere på kroppen. Det er som om, okay. Det er sådan lidt mere acceptabelt og lidt mere okay. at gøre det. Og meget af det, der også blev, det var sådan meget mine forældres venner, eller et eller andet, kvinderne, ikke mændene. Men ja, du ved, så blev jeg nævnt, når har Ellie egentlig tabt sig, eller har Ellie taget på, og det var meget sådan tredjepersons, du ved, der blev snakket lidt hen over ens hoved. Mm. Men det bliver man jo opmærksom på som barn. Altså, man er jo meget klog som barn. Folk undervurderer børn, de suger jo til sig som små svampe. Så der skete jo den der gradvise, okay, der er et eller andet her, jeg bliver nødt til at gøre noget. Altså sådan, man er jo ikke god nok så, hvis man bliver kommenteret så meget på, og bliver gjort op i tal hele tiden.
Jeg tror, virkelig mange, den historie har man bare hørt mange gange fra klienter også, ikke? Vanvittigt mange gange, bedste forældre, far eller mor. Ja. Vi er heldigvis blevet, jeg tror mange mennesker er blevet mere bevidste om det, de sidste sådan noget 5-10 år.
Ja.
Det her med også, hvordan forældrene taler om deres egen krop.
Helt sikkert.
Men det er skræmmende.
Det er meget skræmmende. Og det er også lidt det, vi snakker om, at der er jo sådan en generationsskifte nu, hvor at vi virkelig prøver at ændre det der narrativ med, at man kommenterer på hinandens kroppe, og at man kommenterer på, hvad hinanden spiser, og alt det der, det skal vi jo stoppe med helst. Mm. Så det synes jeg jo, det er dejligt, at det sker, men det gør jo også, at vi andre har gået igennem nogle ting. Så det har jo været sådan lidt op og ned.
Den noterer jeg lige ned, den der. Den må vi lige gribe fat om senere.
Ja, det er helt sikkert. Ja. Skal jeg se, hvor jeg var i min lille...
Så hvad skete der? Du har været 10 år gammel, og du, der skulle til at være mere... Du kunne mærke, der var et større fokus på det. Det er også der, man begynder at blive teenager, så småt.
Ja, og der sker jo også rigtig meget. Så sker der jo alt det med kroppen og sådan noget. Men så tror jeg, at i den fase, så startede alle de her søgninger på de forskellige kurer, der nu fandtes på markedet dengang. Så når mine klienter, de nævner, at de har været på en eller anden kur, så er jeg jo bare sådan, gud, ja... Også mig, jeg har også prøvet den.
In there, done that.
Ja, lige præcis. Og det er jo, altså, det er jo alt fra low carb, high fat til Atkinson.
Han er død jo.
Ja, han døde jo af hans egen kur.
Ja, det er rimelig sindssygt.
Ja, det er jo lidt vildt. den der military diet har jeg også været på, og den der master cleanse, hvor man bare drikker vand med sirup og cayennepeber.
Ja. Men altså, det er også vildt, fordi da vi var teenager, hvor gammel er nu, du er?
Jeg er 28.
28, altså da vi var teenager, da vi var yngre, altså man havde heller ikke, det her med kalorier, det vidste man faktisk heller ikke så meget om.
Nej, det var det. Man talte jo slet ikke kalorier.
Nej, det var som om, det var sådan en, altså et vægttab, det var sådan en magisk ting, der skete med en eller anden kur. Det er sjovt, fordi det var slet ikke i bevidstheden.
Overhovedet ikke.
Det var ikke noget, man tænkte over.
Nej, og det var slet ikke, altså man tænkte ikke over, okay, nu fjerner jeg en hel fødevare. Det var altid kulhydraterne, der blev fjernet. Det var det, de alle sammen havde sådan til fælles. Det var enten meget lidt mad, eller vi fjerner kulhydraterne. Og det er jo det, der gør, du bare sådan, du er at fjerne kalorier fra et budget.
Ja.
Så det er jo det, der skaber vægttabet, men nej, dengang så er det bare sådan, nå ja, det er jo kulhydraterne, der er det farlige.
Crazy.
Ja.
Vi er blevet klogere.
Ja, heldigvis da.
Nogle
ja,
i hvert fald.
Vi skal alle sammen spise kulhydrater. men jo, det startede ligesom hele den her bølge af sort-hvid-tænkning, og sætte mad i kasser, og du ved, sundt, usundt, og hvornår må jeg spise det her, hvornår må jeg ikke spise det her. Og så tror jeg, i takt med, at der skete sådan et øget fokus på maden, så blev det jo også meget den her, okay, så er jeg på kur, hvor at jeg ikke spiser så meget, og spiser ikke kulhydrater, og du ved, energien falder, hovedpigen, jeg er træt, og man er også ung teenager, så man skal også have noget mere altså, at vokse af. Så det gjorde, at når jeg så underspiste, jamen, så faldt jeg så over i en overspisning et par dage efter, fordi det blev jo så restriktivt. Og så kunne det godt, så lander man også lidt i den der jojo-vægt hele tiden. At så tabte jeg mig rigtig meget, så tog jeg rigtig meget på igen, eller ikke rigtig meget, men så tog jeg bare det på, jeg havde tabt. Og så var man bare i den der konstante jojo-ping-pong frem og tilbage. Og det førte jo også til mange følelsesmæssige spisninger, fordi det var også utrolig svært at være i, at kroppen hele tiden forandrede sig, og man følte sig ikke god nok, og der stod altså op den her indre kritiker af, at hvorfor ser jeg sådan her ud, hvorfor er mine veninder slankere, hvorfor kan min bror spise Nutella og være mega tynd, og jeg må ikke spise Nutella, fordi at jeg er lidt mere chop-chop. Jeg har måske lidt større kinder eller et eller andet, du ved. Og det var jo også det der med forældre dengang, tror jeg, var meget opmærksom på. Man vil jo selvfølgelig også gerne passe på, så man også sådan lidt, okay, du har måske taget lidt på, så derfor så fjerner vi alt, der hedder sukker og sødsager for dig, men vi tænker ikke over, at resten af søskendeflokken, de er jo tynde, så de må gerne. Og det var jo også noget, der satte sig fast. Så altså, Nutella for mig, og jeg tror også, vi griner også meget af det på kontoret, det er jo sådan min, hvad skal man kalde det, jeg vil sige guilty pleasure, men det er den der, når jeg kigger på den, så er det som om, at hele min barndom kommer frem igen, fordi det var sådan det, jeg smugspiste også. Okay. Så når mine forældre ikke var hjemme, og min bror ikke var hjemme, så var det jo sådan mig, der gik i skabet, og jeg vidste jo, hvor Nutella-glasset var. Og så var det jo bare en ske og Nutella, Og så vidste jeg lige præcis, hvordan jeg sådan skulle røre i den her Nutella, så det lignede, der ikke var blevet taget i den. Så du ved, så mine forældre ikke kunne sige noget. Og jeg tror heller ikke, de havde sagt noget, hvis jeg havde spist, altså hvis de vidste det. Men det var bare den der mentalitet af, at nu gør jeg noget, jeg ikke må, fordi jeg spiser noget, jeg ikke må.
Jeg gjorde præcis det samme. Jeg havde... fordi det er jo ikke, jeg har nogenlunde i samme historie, der også det med at kæmpe med vægten og så videre. Og det var nemlig også, jeg gjorde det, at jeg fik en 20'er med til frokost hver dag. Mm. Og det kunne du bruge på i kantinen, det ville være en bolle eller whatever. Men jeg gjorde så det, at købte et helt kanelbrød. Ja. Jeg burde ikke spise kanelbrød. Og det var også den her, jeg har aldrig fået at vide, at jeg ikke måtte. Mm. Men jeg vidste bare, at der var et fokus på min vægt, og jeg burde passe på de her sådan noget der i den stil. Ja. Så jeg gjorde det samme, jeg købte også kanelbrød, og jeg gemte det i min taske. Ja. Og jeg skal huske, at jeg spiste det, hvor jeg sad under mit bord på mit værelse som teenager, jeg måske været 13, noget af den stil, sad der og smugspiste posen. Det var jo en hel mission om at gemme posen, sådan som mine forældre ikke fandt den pose.
Og den der lyd, der posen også kan lave, det var sådan helt angstfremkaldende.
Jeg var hunderet for, at den her pose blev fundet. Ikke fordi der var nogen, der havde sådan sagt, det, de ville ikke skille mig ud for det, men nemlig den her med, at det var altså ikke, det burde du ikke gøre, Jacob.
Nej, det er det. Og det er jo sådan lidt et narrativ, man selv også har skabt i sit hoved.
Fuldstændig.
Ja. For selvfølgelig må du gerne det.
Ja.
Ja. Og så bliver det jo til den her forbudte ting, og så prøver man at gemme det. Jeg har også haft mange gange i mine, de der følelsesmæssige spisninger, synes jeg selv, og overspisningerne. Så når jeg kom hjem fra skole, og ikke havde spist i løbet hele dagen, for jeg har været på en eller anden helt tåbelig kur, hvor jeg kun må spise icebergsalat og tomater, og så lidt citronsaft ovenpå, så er man jo bare mega, mega sulten. Det er jo klart.
Mm.
Og så er man jo alene, og jeg tror meget af mit, det var sådan at spise, når jeg var alene, det kunne jeg. Fordi så var der ikke nogen, der kunne dømme mig for det, eller nogen, der kunne kigge. Jeg havde haft rigtig svært ved at spise foran folk, og det er stadigvæk noget, jeg godt kan have svært ved i dag. Sådan specielt sådan, hvis jeg er på restauranten eller spiser noget, hvor at jeg synes, det måske ikke er sådan sundhedsmæssigt det mest optimale, altså kan jeg godt blive sådan lidt, åh nej, nu er der nogen, der kigger på mig og tænker, hun burde virkelig ikke spise det her. Og det er der jo sikkert ingen, der tænker. Det ved jeg da ingen, der. Folk har jo travlt med dem selv.
Mm.
Men det, så blev det jo også meget til, at når jeg kom hjem fra skole, at så lavede jeg noget mad, og så gemte jeg det under min dyne op på værelset. Spiste noget af det og gemme resten, for så kunne jeg spise senere. Og, det, og man kan sådan grine lidt af det nu, og være sådan lidt, det var lidt fjollet.
Men der er jo, altså, vi arbejder med folk til dagligt.
Præcis.
Voksne mennesker, som netop gør det der.
Nemlig.
Fordi det er jo en af de helt store ting med overspisning. Det er jo faktisk, at man prøver virkelig at skjule det.
Nemlig.
Og det sker bestemte steder,
præcis,
lokationer.
Nemlig, og det bliver sådan helt ritual nogle gange jo. Altså, hvordan, hvad skal jeg have at spise? Hvornår skal jeg gøre det? Hvor kan jeg gøre det henne? Hvor det er min egen lille trygge boble?
Ja. Vi havde så sent som forleden, hvor jeg skrev med en, som hun valgte så at starte forløb. Og hun fortalte nemlig, at det var noget, der startede fra morgenstunden af. Mm. Og så havde hun allerede der planlagt, at når hun kom hjem fra arbejde, så skulle hun have alle de her ting. Nu vil jeg ikke sige for meget om det, men sådan,
hun
havde det stedet planlagt fra morgenstunden af. Det var det eneste, hendes hoved var centreret omkring. Ja. Det var, hvad der skulle ske, når hun kom hjem fra arbejde. Og spise de her abnorme mængder, som hun endda kendte kalorier på.
Yeah.
Og vidste godt, at de her kalorier var, altså, det er fuldstændig ude af proportioner.
Helt sikkert.
Og det er jo noget, der er mange, der kæmper med.
Helt sikkert.
Så hvad var, du var teenager der.
Ja.
Hvad skete der så, da du blev sådan lidt ældre? Hvad var næste skridt i rejsen der?
Jamen, så fik jeg jo en kæreste som 18-årig. Og var egentlig rigtig fin, og altså sådan, synes jeg fin, altså sådan, der var egentlig ikke noget, hvor jeg tænkte, at jeg skal ændre noget på min krop. Jeg begyndte at styrketræne, da jeg var sådan 13 år eller et eller andet. Det var dengang, det hed Dit Studie.
Det er også tidligt.
Meget.
Som, altså især som en kvinde, dengang.
Ja, vi var jo sådan lidt, jeg siger jo, jeg var sådan lidt first mover på styrketræning herhjemme i Danmark. det var vi jo lidt i den generation af kvinder, fordi at det var ikke sådan noget, piger de gjorde i, så skulle man jo helst løbe og sådan noget, men jeg hader at løbe. Det gjorde jeg. Nu kan jeg godt lide det lidt. Nu blev jeg sådan... Nu.
Så jeg vil jo sige, jeg har jo faktisk løbet her til morgen, ikke?
Åh, du er
så... Det er jo faktisk meget sjovt.
Jeg var også ude at løbe i går.
Er det rigtigt?
Ja, ja.
Way to go.
Ja, jeg kan stadig huske vores lille maratonmål, så det har jo sat sig fast.
Ja.
Så jeg styrketrænede rigtig meget, og var også blevet sådan altså en stærk pige og muskuløs og alle de her ting. Så jeg havde egentlig fundet lidt ro i min krop der. Ikke som, altså sådan, man er stadigvæk sådan ung og alt det der. Men der var lidt mere ro på, og så fik jeg en kæreste. Da jeg var 18, og det var et ikke så sundt forhold. Han var meget kropsfokuseret, rigtig meget kropsfokuseret, fordi hans ekskæreste havde været noget slankere end mig, bygningsmæssigt. Så jeg blev sammenlignet rigtig meget med hende, og hans familie var også meget sådan nogen, der kommenterede på kroppen. Og jeg tror, fordi det var en drengefamilie, du ved, børnene var drenge og sådan noget, så der var sådan, det var jo bare sådan en jargon, de sikkert havde. Og så tænkte de ikke over, at nu inviterer de lige en pige ind i flokken, og så var det sådan... Det er ikke fedt at blive kommenteret på. at man har taget på, eller at jeg blev så laktoseintolerant, mens det var, jeg datede ham. Og så i den proces, så var jeg også lidt oppustet. Det tror jeg alle, der har IBS og er laktoseintolerant, ikke kan kende til. Og der var det også sådan noget, hvis jeg sådan sprang noget over, hvis der var fløde i eller et eller andet, så kunne faren finde på at sige, nå, men det er jo nok ikke på grund af, altså det er jo nok ikke på grund af laktosen, at maven ser sådan der ud.
Shit.
Ja, så du ved, der var lige nogle stride kommentarer hister her. Og det gjorde jo så også, at jeg lige pludselig hoppede meget tilbage til mine gamle vaner med at overspise og spise på følelserne, og jeg turde ikke spise foran dem og alt det der. Så det blev sådan fremhævet rigtig, rigtig meget der. Og jeg endte også med sådan at tage omkring 20 kilo på. På de 2 år, vi var sammen. Både fordi, at jeg startede på uni, og der var også lidt festkultur og alt sådan noget. Men der var rigtig, rigtig meget overspisning og følelsesmæssig spisning der, fordi jeg mentalt havde det så ringe. Så det var sådan, det var nok det, der sådan satte mig sådan højt op i skalaen,
ja.
Vægtmæssigt.
Og det er jo sjovt nu, så kan du lige tænke over, hvad du vil sige næste gang. Fordi du nævnte netop det her med en drengefamilie. Med mange drenge, og det skræmmende er jo, at mængden af drenge og teenage-drenge, altså og mænd med spiseforstyrrelser og krops, body dysmorphia, den er jo stærkt accelererende.
Helt vildt.
Og jeg mener, at jeg så en statistik, hvor den begynder at nærme sig kvinders.
Ja.
Så, fordi mange af os har også den tro, at mænd eller drenge, de kan godt klare det.
Ja.
Altså, ja, altså det kan de sagtens klare, ikke?
Ja.
Men det viser sig jo faktisk, at drengen er lige så følsomme overfor det. Og nu ser vi den her effekt, fordi kvinder og piger har været ramt af den i så mange år. Mm. Det har været en gennemgående ting, at det var okay at kommentere på piger og kvinder, og det skulle se ud på en bestemt måde. Det fokus har ikke været på drenge eller mænd på samme måde helt.
Nej.
Men det er bare accelereret de sidste 10 år.
Det er det. Og jeg føler også, det er sådan lidt i forbindelse med alt det her sociale medie noget, at det har taget så meget fart, og at nu skal mænd også være på en bestemt måde, før at... Ja. De er gode nok. Og der er også hele den her trend med, at når 20-25 mændene, de er blevet ligesom kvinder nu, fordi de er lidt mere sårbare, lidt mere følsomme og sådan noget. Men det er jo klart, når der er et lige så stort fokus på, at nu skal du også præstere, du skal være sådan her, og alle de der små kasser, vi har, så tager det jo også hårdt på dem psykisk.
Ja.
Og så begynder alt det her jo at komme.
Det er sådan en helt ny snak, ikke?
Jamen, det.
Den skal jo også lige ned til sig til på et andet tidspunkt.
Det er jo mega interessant, og ja, det er noget, man skal snakke om.
Ja.
Men
så du var der, du har været 18-20 år gammel studie, du har taget det her 20 kilo på.
Ja.
Hvad var så ligesom det næste, der skete?
Det næste, der skete, det var, at jeg kom ud af det her forhold. Og så begyndte jeg. Jeg havde stadig min styrketræning. Jeg har altid haft min styrketræning og kunne læne mig op af sådan i det hele. Og så en dag, hvor jeg var oppe og træne, der efter min træning, så står jeg lige i spejlet, og så ser jeg bare mig selv. Og det er som om, jeg får sådan en, ikke en åbenbaring, men jeg får sådan en, altså, hvem fanden er det, der står og kigger på mig lige nu? Du ved, jeg kunne ikke genkende mig selv i spejlet. Fordi det var gået så hurtigt med kiloene, og alt havde ændret sig. Jeg kunne ikke passe mit tøj mere, og alt det, jeg normalt kunne jeg lige pludselig ikke. Sådan, alt var lidt sværere. Så da jeg lidt fik øjenkontakt med mig selv i spejlet, der var det som om, at der var sådan, at man fik den der, gud, hvad har jeg gjort? Mm. Og det her, sådan, og det lyder sådan rigtig filmagtigt, sådan lidt, nu vil jeg ændre min liv, eller ændre mit liv. Men det var sådan lidt den følelse, jeg fik, så jeg gik ned med det samme, for jeg havde set, der var sådan et skilt med sådan en bootcamp, de kørte i Sats på det tidspunkt. Og de havde sådan et styrkebootcamp, eller så havde de sådan et vægttabsbootcamp. Og jeg var bare sådan, jeg skal bare på det her vægttabsbootcamp, og det skal bare være i dag-agtigt. Så jeg går ned, og jeg melder mig på, og det koster 2.500, og jeg er studerende, og det er mega mange penge på det tidspunkt. Men jeg er bare sådan, ved du hvad, I tager bare alle mine penge. Jeg skal bare, altså jeg skal ikke være hende, der lige så op i spejlet med. Og så begynder jeg på det her 6 ugers bootcamp-hold med 2 andre piger, og vi har en coach. Han ender også med at blive min coach efterfølgende. Og det var sådan 3 gange træning i ugen, mandag, onsdag, tirsdag, klokken, tror det var 5.30 eller et eller andet, vi skulle stå der og være klar om morgenen, vil jeg gerne lige understrege. Ja. Og det her, det om vinteren, så er det også mørkt, så der var mange forhindringer også i at gøre det, men jeg tror, jeg var så målrettet, om det skulle det ske. Så gjorde jeg det også lidt til en konkurrence for mig selv, om at jeg vil være den bedste ud af os 3 piger, og jeg vil tabe mig 5 kilo på de her 6 uger. Den klassiske, lidt. Og det gav mig bare sygt meget motivation. Og jeg kom i gang, og også det der med disciplinen i at stå op så tidligt, altså inden studie, kom ned og træne, ligesom få den der gode start på dagen. Og så hoppede jeg jo selvfølgelig på en eller anden kur, jeg fandt. Jeg var ikke blevet klogere madmæssigt.
Det er jo et eller andet sted også vildt, ikke? Fordi man, altså du har jo haft kendskab ja. til rigtig mange ting, også med styrketræning, ja. Og garanteret med protein og så videre, men alligevel, fordi man bliver desperat.
Helt sikkert.
Så tyrer man alligevel til det, fordi
det.
Vi mennesker tror tit og ofte, vi kan tåle. Altså man tror selv, man selv kan tåle meget mere, end hvad andre kan tåle.
Helt sikkert. Og jeg tror også, man blev lidt trigget af den der, okay, det er 6 uger, så skal jeg nå at få så meget ud af de her 6 uger som overhovedet muligt. Så derfor så bliver jeg også nødt til at gå på en eller anden ekstremkur for at kunne tabe mig. Så det hele, det, sådan, alt det man kender til nu som coach, hvor man kan se, åh, farsignal, det her skal vi ændre, eller det her skal vi måske være opmærksom på. Det er jo det, som du også siger, men man kan holde til det selv. Sådan, det er okay, når jeg selv gør det, men jeg vil gerne befale det til andre. Men jeg ender med at tabe mig de her 5 kilo, og ender også med at være den bedste styrkemæssigt. Det vidste jeg også godt, jeg ville være, fordi yeah. de andre var lidt nybegyndere, og jeg var selv sådan, okay, jeg har god erfaring med styrketræning. Og det satte så lidt fokus på, okay, jeg kan faktisk godt tabe mig. Jeg kan faktisk godt blive hende der Ellie, jeg var, inden at jeg kom i det her, skulle jeg sige lorteforhold, ind i det her forhold.
Det man skulle godt kalde det.
Ja. Så det gav motivation, så jeg fortsatte på egen hånd, men så samtidig så havde jeg i mange år også fulgt lidt med. Der var YouTube også blevet lidt større, og bikini fitness var begyndt at blive stort herhjemme i Danmark. Men fordi man havde været lidt højere i vægtklassen, så tænkte man, at det var måske ikke lige den vej, jeg skulle gå. Men så i takt med, at jeg begyndte at tabe mig, så kom der ligesom også sådan en større selvtillid og en større tro på sig selv i, at okay, det kunne jo faktisk godt være, at jeg godt lige pludselig kunne lege med der. Så det satte gang i sådan min drøm om at stille til konkurrence i bikini fitness. Også fordi at jeg styrketrænede så meget, som jeg gjorde, så det var sådan lidt en oplagt ting for mig. Samtidig, når man kigger sådan lidt tilbage, så tror jeg også, det var en måde, hvor at jeg kunne fortsætte med at både tabe mig, men også at kunne kontrollere min kost. Så stadigvæk have den, altså pakke den lidt ind. Altså jeg plejer at sige, jeg har nok pakket min spiseforstyrrelse lidt ind i en sportsgren, fordi at så var det lidt mere acceptabelt, og så kunne jeg bruge det som en undskyldning for at jeg var lidt mere restriktiv med nogle ting.
Og der er jo også noget, nu har jeg jo selv også stillet op til fitness en gang, og det er jo nogenlunde det samme. Og der er jo noget virkelig, altså der er noget selvforstærkende helt i at sikkert. Kunne kontrollere, hvordan du ser ud.
Ja,
meget, helt vildt.
Meget.
Og den kan man kan godt forstå, hvorfor det er tiltagende.
Helt sikkert.
Og jeg var der selv også. Og det er meget tiltagende, og det er vanvittigt at finde ud af, hvad kroppen rent faktisk kan.
Helt sikkert.
Det man så bare måske ikke selv ved, det er, at det behøver faktisk ikke at have en fitnesskonkurrence for det. Og det behøver faktisk heller ikke at være ekstrem for det.
Nej.
Men så bliver man fanget i det, og så er man hooked på det, ikke?
Og det er jo det, der sådan er lidt det med fit, altså, eller hvad hedder sådan noget, bodybuilderbranchen. Altså, man bliver hooked. Det er, fordi at folk kommer til at limitere din krop. Du får at vide, hvor sej du er. Du får at vide, hvor godt du ser ud hele tiden. Og du ved, at din selvdisciplin, den er bare så sindssyg. Det kunne jeg aldrig gøre, det du gør lige nu. Mm. Og det er jo også fedt at få den ro, så være sådan lidt, okay, jeg gør faktisk noget, som andre ikke har lyst til at gøre, eller kan gøre. Jeg plejede altså at sige, du kan godt gøre det, men du har ikke lysten til at gøre det. Mm. Og det er jo så 2 forskellige drivkræfter.
Og det er jo ofte også den her med, at der mange, der ser den der, fordi man bliver jo glad for de her kommentarer, og det er vildt, og hvis, især nu til dags, hvor sociale medier er der, så kan man også vise det frem.
Ja.
Og det er jo endnu mere selvforstærkende. Og der er også det her med, at og det kommer du sikkert til lige om lidt, men det er alle de positive ting, folk ser og mærker, fordi når man er nødt til at lægge så ekstremt fokus på træning, og især kost, fordi kost, det er jo 24-7, 365 dage om året, jamen, så betyder det jo, at der er enormt mange en stor pris, du betaler, fordi du offrer så meget andet.
Helt sikkert.
Og man bliver meget bevidst om, at spiser jeg min forældres aftensmad i dag, så har det sandsynligvis så mange kalorier, det betyder, at jeg skal måske dyrke så meget cardio efter. Og helt den her spiral af tanker, så det bliver oftest, det oplevede jeg, det er meget nemmere bare at sige, eller tak, jeg spiser min topmor.
Helt sikkert. Og jeg var også lige begyndt på studiet, da jeg skulle stille til min første konkurrence. Og det var sådan lidt en spontan beslutning om, at jeg var begyndt ved en coach, og vi havde egentlig tænkt os lige at køre et år, hvor at jeg lige sådan, vi skulle lære hinanden at kende og lære min krop at kende. Men så faldt der lige pludselig en konkurrence i Ringsted. Jeg kan ikke lige huske, hvad de hedder.
Var det egentlig...
Det var i 2019.
Var det det, der hed Newcomers?
Det var
dengang?
Det. Ja. Ja, men det var jo det udlandske...
Ah, okay. Ja.
Det var ikke det danske forbund.
Nej, for jeg tror min konkurrence var... 11, så det var sidste år, hvor det var det danske forbund, som jeg ikke ved, hvad hedder.
Ja, og så skiftede de over, og det er faktisk lidt træt af mig selv, for jeg ikke kan huske, hvad det hedder. NPC, det hedder.
Det godt være.
Et eller andet. Men jo, det var så lige kommet til Danmark. Jeg ved ikke, om det lige var, men det var i hvert fald sådan, stadigvæk nyt meget af det. Og så var han sådan lidt, lad os lige tage en, altså hvis du har lyst, så kan vi prøve det, for så kan vi også se, hvordan din krop reagerer under en prep. Prep. Og så...
altså det med, at der ikke ved, hvad en prep er, det er sådan, hvor man prepare, altså man forbereder sig til at stille op til konkurrence.
Ja. Fordi så, det er der, hvor man skræller ned, kan man sige. Går lidt
og til dem, der ikke ved, hvad
det er der, hvor man går på rigtig, rigtig kur og taber sig.
Man skræller.
Man skræller fedtet af kroppen.
Ja.
Og så det sagde jeg jo ja til. Jeg synes jo, det var fedt. Og så det var fedt, at han havde tiltroen til mig, til at det kan vi godt. Så jeg havde lige, jeg tror, jeg havde 15-16 uger. Og jeg startede ud på de her 70 kilo, og skulle gerne skrælles ned til 55. Mm. Altså vi skulle, der skulle noget af, før at det kunne give mening. Så det her var sådan, det bliver intensivt, at det bliver sådan, der kommer ikke til at være de her famøse cheat meals. Du kommer nok ikke til at få den der line, som der vil være, hvis vi havde været i gang i lidt længere tid. Men det var jeg sådan klar på, for jeg tror, jeg er meget spontan og tænkte, det her er en fed idé, lad os gøre det. Men det, jeg starter på den her prep, der starter jeg også på studie. Det får at komme tilbage til der med Tupperwares. Og der skulle jeg jo lige, heldigvis går jeg på et studie, hvor folk er sådan, nogle er atleter, men alle har en eller anden form for sportsgren, de sådan dyrker. Så der var sådan en forståelse for min træningsproces, men min kost var der ikke sådan så meget forståelse for, jeg var så firkantet med, at jeg har altså lige min egen Tupperware med til det her rusarrangement, hvor I andre I sidder og spiser burger, og det er fordi, der er noget galt med burger, men jeg skal lige vide, hvor jeg er henne kostmæssigt, og jeg skal heller ikke drikke med overhovedet. Fordi at jeg skal op og styrke, altså jeg skal lave cardio klokken 5 i morgen tidlig.
Ja.
Så, og jeg skal have min restitution. Du ved, der var så mange faktorer, jeg var sådan lidt, det kan jeg ikke. Og det, altså det var jo selvfølgelig lidt svært, men det var også sådan, jeg kan huske efter scenen, så var mange jo sådan lidt, vi vidste slet ikke, du gik her, altså på studiet, for du har ikke været med til noget socialt. Og jeg var bare sådan, ja, det er jo faktisk rigtigt. Så jeg lærte jo først mine studiekammerater at kende sådan i november, december, og jeg startede i september måned. Så det var sådan alligevel 2 måneder, hvor de troede, at jeg ikke gik der.
Jeg kan så meget relatere til det der.
Ja.
Altså, fordi min studietid var også bare præg af det der.
Ja.
Og det betyder også, at der var meget få venner.
Ja.
Meget få relationer.
Helt sikkert.
Jeg følte mig sådan rimelig alene i det, hvilket jeg havde det ret godt med dengang.
Ja. Ja.
men det var nemlig det her med, fordi jeg synes, at der er også noget underligt i, at man skal drikke alkohol for at være en del af fællesskabet og med mad. Men mad og alkohol, og det her, det fylder enormt meget.
Helt der. Vildt.
Og folk i den alder har ikke nogen forståelse for det. Der er meget få, der gør det.
Ja.
Så man melder sig enormt meget ud af fællesskabet. Og et eller andet sted er det også mærkeligt, at man melder sig ud af fællesskab, fordi at man spiser, lad os bare sige sundt, frem for at kalde det en kur. Lad os bare sige, at man spiser sundt, og man ikke drikker alkohol. Men det sker bare. Og man misser ud på rigtig mange ting, og det kan man synes om, hvad man har lyst til, men det er altså sådan... Når man kigger tilbage, er det lidt... jeg synes aldrig, man skal fortryde noget, men jeg ærger mig i hvert fald over, at jeg var så fokuseret selv på det dengang, fordi jeg kunne bare se mange andre, de har jo stadig relationer til gymnasiet og sådan noget, men det var der slet ikke, vel?
Nej. Og det er jo det, altså så... Så når folk de siger, at det er imponerende, så er man også lidt bagsiden af medaljen.
Mm.
Der er også nogle ting, man vælger fra. Men mindre man er så heldig at være i et miljø, hvor at der er flere som dig. Altså hvis du er i bodybuildermiljøet eksempelvis, så er der sådan en anden. Altså så kan man forstå hinanden, man snakker lidt samme sprog. Det plejede jeg at sige. Sådan, det er rart, når jeg var sammen med mine medatleter, for de snakkede det samme sprog som mig.
Ja.
De kunne forstå mig, hvor at mine mega dejlige, søde studiekammerater, de var sådan lidt mere uforstående. Og jeg tror også, det er det der med, at havde jeg nu været fodboldspiller, vi havde tilfældigvis en fodboldspiller i vores studiegruppe, der blev aldrig stillet spørgsmålstegn til hvorfor hun ikke drak alkohol, eller om hun var rigtig, rigtig dygtig, til hvorfor hun ikke drak, eller hvorfor hun ikke festede med, eller hvorfor hun tog lidt tidligere hjem, fordi hun skulle nå en fodboldtræning, eller noget i den stil. Men alt, hvad jeg gjorde, hvis jeg takkede nej til en flødebold eller noget kage, så blev der sat spørgsmålstegn ved det, sådan, ej, kom nu, du kan godt lide, og det var sådan lidt, men det er jo så en anden snak om selve sporten, tror jeg.
Og det er jo også sådan, i det store hele, så er det også den der med sådan, jamen, der er jo heller ikke noget galt med at være en person, der ikke vil drikke alkohol, som ikke vil feste, og som bare gerne, lad os bare sige, spise sundt.
Ja.
Ikke ud af en topperware nødvendigvis, men spise sundt, og sige nej til en flødebold osv. Men det hele den der, at skulle navigere og altså indse, at det at være en del af for eksempel et studie, eller en arbejdsplads,
helt sikkert,
sociale arrangementer, mad og drikkelse, det hører med til det, og det er sådan en, altså der er ikke noget rigtig forkert i det, men det sætter uden tvivl nogle udfordringer i det, fordi der er bare, man siger bare nej til rigtig mange ting, og det er også fordi, vi har en kultur, som er, som den er.
Ja, ja, hyggekulturen herhjemme.
På den er ingen lige... måde yeah. er sund.
Nej.
På ingen måde.
Nej, det er jo meget ekstremerne.
Ja.
Og jeg føler også, det rigtig meget det der med, at... Nu mister jeg lidt min tråd.
Så lad mig spørge videre. Hvad skete der? Du stillede så op til Bikini Fitness. Ja. Du kom op på en scene, smurt dig ind i HP-sovs.
Åh, ja, det var lækkert.
Du ved, det hele den der ja, lugten af sådan noget ja. Spraytan der, ikke?
Ja, det kan noget.
Hvordan var følelsen af at skulle stille op til en konkurrence? For jeg kan selv huske, hvordan jeg havde det, men jeg vil gerne lige høre dig først.
Altså, og det er nok her, hvor det går op for mig, hvor slemt det egentlig er, sådan mentalt for mig. Fordi jeg bruger hele, jeg bliver tynd. Jeg bliver rigtig lille bitte. Du ved, jeg er 1,63, jeg er ikke så høj. Og så lige pludselig så vejer jeg også kun 55 kilo, så jeg bliver lige pludselig meget petit lille mig, specielt sammenlignet med, hvor jeg kom fra. Men så står jeg lige pludselig i et rum med rigtig, rigtig mange piger, der ligner mig, der også er rigtig små, og de er også mega muskuløse, og de er mega seje alle sammen. Og det eneste, jeg kan tænke på, det er, ej, hvor er jeg bare tyk.
Okay.
Det var det eneste, der kørte i mit hoved, det er, at jeg passer igen her, jeg er for tyk til at være her. Jeg er slet ikke i lige så god form. Og så kan man snakke om, du ved, at jeg var nok lidt blødere, fordi at vi havde skrællet lidt for hårdt ned. Altså alt det der tekniske ved sporten. Men det var mere det der, den der indre kritiker, der bare, altså hun fik bare lov til at altså, køre med fuld hammer på.
Mm.
Og jeg havde to mega gode veninder med, der var der med mig backstage. Og da jeg siger det for en af dem, og hun var under uddannelse til at blive læge, hun er læge i dag og sådan noget, og hun kunne se, hvor presset jeg var. Og så kunne hun bare, altså sådan, jeg fik ikke lov til at drikke vand, og du ved, det var sådan dagene op til, det, de er meget ekstreme.
Der er intet sundt ved
overhovedet nej, ikke, og jeg fik da også lige lov til at smage en vanddrivende pille, og ja. Du ved, ja, det skal man ikke gøre. Og så sidder hun der lægefagligt, og kan bare se mig, altså helt færdig, og så hører hun bare mig sidde stå og sige, ej, jeg føler mig tyk. Og hun var bare, jeg tror bare, hun havde bare lyst til at altså banke fornuft i mit hoved, og hun var bare sådan, jeg havde bare lyst til at stikke en eller anden muffin i munden af dig, giv dig noget vand, og så bare tage dig væk derfra.
Ja.
Fordi det her, det er ikke sundt. Ja. Så hun var jo nødt til at tage et billede af mig. Jeg har stadig de her billeder. Og jeg står, altså man kan ikke, altså jeg står som en streg i luften. Der er ikke, altså der er ikke et gram ekstra på mig. Og hun er bare sådan, det er det her, du står og kalder for tyk. Og så kunne jeg jo godt se det der billede og tænke, gud ja, hun er egentlig overhovedet ikke stor. Hun er egentlig meget, meget tynd, hende her. Men jeg var bare sådan, med mit hoved så bare, altså sådan, jeg kunne ikke sådan koble de to ting sammen, at det er mig, der på billedet. Fordi jeg tror, at alt det gamle, der var fra kurmentaliteten, og man var blevet kaldt tyk altid og sådan noget, så var det aldrig godt nok, uanset hvor meget. Altså jeg bare sådan, hvor tynd skal du være, før det er godt nok?
Og sjovt nok, så ser man jo på mennesker omkring en, du så på andre piger, kvinder, for jeg oplevede det samme konkurrence, det her med, så ser man lige pludselig andre, hvor at, og igen, man er sin egen værste kritiker,
yeah.
og alle andre ser ud til at have meget mere overskud end en, og har en vildere krop, eller det ene eller det andet, tredje, og man er bare sådan, hvorfor er jeg ikke der?
Yeah.
Og så bliver det bare skidt, ikke?
Altså, så bliver det svært også.
Ja.
Det bliver jo man dræner jo sig selv på det der med at sammenligne sig med andre.
Mm.
Og det tror jeg, altså, det tror jeg hører på dagligt basis næsten fra klienterne.
Ja.
Altså, hvor svært det er, fordi at sådan en kollega, hun har tabt sig mere, og de er måske begge to her ved Borg eller et eller andet. Den ene har tabt sig lidt hurtigere, eller hende og hendes mand er gået i gang med et vægttabsforløb, eller du ved, et par prøver at tabe sig selv, og han har tabt sig 10 kilo, men hun har kun tabt sig 2 kilo. Og det er jo der, man bliver fanget i. Man sammenligner sig med andre, men vi er jo også bare alle forskellige mennesker. Altså, du har et sæt kort på hånden, og jeg har et sæt kort på hånden. Det kan være, at folk de sammenlignede sig med mig dengang, og det lagde jeg mærke til min mor. Hun gik jo med på kuren. Da jeg startede Bikini Fitness, for nu skulle hun også tabe sig, fordi jeg begyndte at tabe mig. Men hun kunne ikke gøre det lige så hurtigt som mig, men jeg var også bare sådan, at okay, men du har også et andet fuldtidsjob, og du har også, du ved, nogle børn, du skal tage dig af, og du har alle de her ting, som jeg måske ikke har som ung pige på 20 år, der ikke har nogen forpligtelser overhovedet derhjemme. Så man kan også gøre ting i forskellige tempo, og så kan vi snakke om køn og mænd og energi, alt det der. Men man bliver lidt fanget i den der sammenligningskultur, og det fangede jo så mig selv i der også.
Skal vi lige, jeg vil gerne lige gribe den der med at sammenligne sig med andre, for nu nævnte du også det her med klienter.
Mm-hmm.
Fordi jeg synes nemlig, at det her med at sammenligne sig med andre, det er jo, det første og det vigtigste, det er, at man også, tror jeg, accepterer, at det er sådan, vi mennesker agerer. Altså det gør vi, fordi den eneste 100%. Måde, vi kan finde ud af, jeg hørte en podcast om det for lang tid siden,
ja.
At det er jo den eneste måde, vi kan lave et hierarki. Fordi det er det, vi mennesker gør helt naturligt, at vi prøver at danne os et hierarki. Hvor er vi henne i det her, i hele det her setup her? Så jeg tror også, det første, det er, at man også er nødt til at sådan acceptere, sådan, det er, altså, det er ret menneskeligt.
Ja.
Alle gør det. Spørgsmålet er, hvordan man vælger at gøre det.
Helt sikkert.
Fordi det at sammenligne sig med andre, kan bestemt også godt være en positiv ting, at man lader sig inspirere, at man sådan, når hvis han kan, eller hun kan jeg også. Men altid have den der bag i hovedet med, at, som du selv siger, jamen, der er genetik, der er køn. Og der er også den ting, som især er spændende som en coach, fordi vi har også nogle klienter, som er veninder eller søstre eller whatever. Mm. Hvorfor har jeg ikke talt med mig ikke på det samme, og hvad det nu måtte være? Jamen det her med, at som coach, så har du en enorm indsigt i, hvad folk gør.
Yeah.
Og også, hvad folk ikke gør. Mm. Og hvad de offrer, og hvad de ikke er villige til at ofre. Fordi vi mennesker har alle sammen forskellige prioriteringer, men det er aldrig nogensinde det, der bliver påtalt, når du sidder på ved frokostbordet på kontoret. Der er det bare, at Majbrit har tabt 8 kilo på 6 uger, og Gurli har tabt 2 kilo på 12 uger.
Helt sikkert. Ikke? Ja.
Men man hører aldrig helt den her historie, som en coach for eksempel får. Fordi der er jo så meget mere bagom. Altså det her med, hvad du er villig til at negligere,
ja,
for at nå dit mål. Hvad du er villig til at prioritere, og hvad du er villig til at gøre for det.
Helt sikkert.
Fordi der er ikke nogen tvivl om dem, der kan... Altså man kan formå at få et virkelig godt resultat, hvis du er villig til at ofre alt for at få det. Mm. Men den historie bliver aldrig fortalt.
Nej.
Det er kun et tal eller et billede, der fortæller den historie. Ikke?
Ja.
Og det er især noget, der gik op for mig som forældre, hvor du lige pludselig skal... Altså lige pludselig er det ikke bare mig selv længere. Der er et barn, som er vigtigere end noget andet. Der er en familie og tid at være hjemme på osv. Sociale aktiviteter, som også er en del af det. Og hvor man finder ud af, jamen, du kan rent faktisk ikke ofre alt. Især ikke som en forældre. Og... Når man sammenligner sig med andre, så ved man aldrig nogensinde, hvad de har gjort for at gøre det, der skal til. Og meget få mennesker vil jo egentlig i realiteten fortælle hele historien.
Ja, ja. Og jeg tror også rigtig meget af det er jo også sådan lidt, der er jo også noget, altså noget livsglæde ved at kunne være social, og ved at kunne tage hjem til forældrene og bare spise med, eller kunne tage en bytur med vennerne og få nogle drinks, eller få en øl, når det er varmt. Og det er også det der med at sætte det i perspektiv, at okay, er jeg villig til at ofre alle de her ting, i en periode måske, for at få et hurtigere vægttab, eller har jeg lyst, og det er nok meget det, vi arbejder rigtig, rigtig meget med, at få det implementeret i en helt normal, almindelig hverdag, hvor at der er plads til at tage en øl, og der er plads til de her ting, og så kan det godt være, at vægttabet måske går en lille smule langsommere, men så får du stadigvæk den der livskvalitet og livsglæde, som du har lyst til at have, i stedet for at du har været på en eller anden nubukur i 3 måneder, og hader dit liv, og det er ikke sjovt at stå op om morgenen, og du er træt og har hovedpine, og der er ikke energi til at kunne tage ud og se børn og spille fodbold, og alle de her ting, som man rigtig, rigtig gerne vil, og som giver en noget rigtig, rigtig godt.
Men det er ikke kvantitativt.
Nej.
Altså det er ikke,
nej.
Du kan ikke sætte tal på det.
Nej, overhovedet ikke. Og det er det, der også gør det rigtig svært.
Og det er det, der gør det så svært.
Ja.
Enormt vanskeligt.
Ja.
Fordi folk vil gerne, når du fortæller om din egen rejse, eller vægttab, eller folk spørger, så er det kvantitativt, at du kan sige, jamen ja, det har også betydet, at jeg har kunne være ude og spise med mine veninder, kunne deltage, spise pølser og brød med min søn, whatever. Det er ikke kvantitativt. Det er ikke noget, der... Altså, det er ikke noget, man... Målbart.
Men det er også det der med, det heller ikke så sexet.
Nej.
Altså det er ikke sådan, det er ikke den der historie, man vil høre. Jeg vil bare gerne have at vide, hvordan du gjorde det på 4 måneder, og jeg vil bare, altså du skal give mig en opskrift på det her. Som, hvordan kan jeg gøre det? Men jeg bare sådan lidt, kommer vi også til lidt senere, da jeg så skulle tabe mig alle de her kilo, altså jeg endte med at tage rigtig meget på igen, for at så skulle tabe mig igen, det tog mig jo faktisk mange, mange år. Og det der er jo ingen, der gider at høre på, at tog det der seriøst 3 år,
ja,
og at forstyrre på dine vaner, og forstyrre på dit mindset, og din kropsro, og alle de her ting, jeg bare sådan, ja.
Ja.
Fordi det tager tid. Og det smukke er jo, at hvis man faktisk fjerner tidselementet, og det hørte jeg en mand snakke om, at hvis vi giver os selv tid og mulighed, så kan vi jo nå så meget mere. I stedet for, hvis vi sætter en begrænsning på, der hedder, jeg skal nå det her. Altså deadlines kan virkelig nogle gange være sådan lidt angstprovokerende og stress, og gøre, at man tager sådan lidt mere de her altså stressende beslutninger hele tiden om, at okay, hvis jeg skal nå det på x antal uger eller x antal måneder, jamen så skal jeg være mega restriktiv. Og når vi først er mega restriktive, så ender vi også med at lange lidt ud, og være sådan lidt, når vi så først lige døber foden over i den der boks af, hov, det er usundt, og hov, det her, det må jeg ikke. Jamen så går vi også all in på det, og bare sådan, nu skal jeg inhalere hele det her bord med kager og slik og chokolade, fordi i morgen, der må jeg ikke igen, fordi jeg har jo en deadline, jeg skal nå.
Ja. Var du så, for lige at komme til tæt, og få afrundet også din fortælling der, var det sådan så, kæmpede du så med det her med overspisning og så videre efter konkurrencen også? Var det sådan en del af det?
Ja.
Jeg tog jo selv 20 kilo på i løbet af 2 måneder efter konkurrencen. Det var helt vanvittigt.
Ja, det er da lidt crazy. Men det gør man. Altså appetitten er jo vanvittig.
Ja.
Jeg var på min første date 2 uger efter. Jeg havde stillet til konkurrence med min daværende kæreste, ikke? Og min appetit var jo altså sky high. Altså, jeg kunne spise.
Ja.
Og vi var ude for sushi, og jeg spiste 60 stykker sushi.
Hold kæft, altså, du har fundet i maven.
Jeg havde det så mega dårligt.
Og du har haft Sahara i munden om aftenen. Fuldstændig Sahara.
Jeg havde det så ringe. Men det kørte bare ind.
Ja, det er
fordi at, altså, sådan en sult- og mæthedsregulering, den er helt off. Og så var vi lidt tilbage i den der med, at nu har jeg været, altså, jeg har spist efter en kostplan i 16 uger. Der har ikke været én dag. Du ved, der har ikke været et gram for meget banan, der har ikke været et gram for meget spinat. Altså, du ved, alt har været varet af perfekt. Mm. Og nu fik jeg lige pludselig at vide, du får lige, altså lad os lige give dig en måned, hvor du bare lige lander i en normal hverdag igen. Og der tror jeg måske ikke, at min coach har tænkt så meget, og jeg har nok heller ikke selv nævnt og været god nok til at sige,
at... Man er flov over det.
Ja, men også bare det med, at jeg har nok ikke sagt, at... jeg var jo mega flov over mine overspisninger. Mm. Det er jo mega skamfuldt at overspise. Det kan det være for rigtig, rigtig mange. Og det var det også for mig. Så jeg fik jo heller ikke talesat for ham, at hey, jeg har lige de her ting med i bagagen, så når du siger grønt lys til mig, for jeg må spise,
let's fucking go,
så skal jeg nok spise. For jeg ved lige om lidt, så siger du, hov, nu stopper vi igen, og så er det tilbage på den der kedelige kostplan.
Hvordan kom du over på den anden side så?
Jamen, så ramte corona.
Mm.
Og så blev det en meget frem og tilbage på at være på madplan og ikke være på madplan, og stille til konkurrence, ikke stille til konkurrence, fordi ja, corona. Og så tror jeg, at en måned inden jeg skulle altså være på scenen igen i, jeg tror det var 2021 eller sådan noget, så bliver jeg bare ramt af sådan en, jeg gider ikke mere. Jeg kan ikke. Jeg havde ikke på det tidspunkt, jeg havde ikke været ude at spise en eneste gang med min kæreste, ud over den der sushi-episode der, ekskæreste.
Den har bare sagt det.
Ja, han har bare tænkt, Jesus Christ, hun er dyr i drift, hende der.
Beast.
Ja, hold da op.
60 stykker, det er ret meget.
Ja, det er meget. Det var rigtig meget mad, men altså, hold da op. Det smagte også godt. Men der var sådan lidt, og der var der kommet sådan en lille bevægelse af piger i bikini fitness, der faktisk stoppede med at stille til konkurrence, fordi at det var så hårdt mentalt, og det her med, at man sammenlignede sig selv hele tiden med andre piger, og man skulle passe ind i den her kasse, og alle de her ting. Så jeg tror, i takt med at så dem, så den faktisk turde at stoppe, for jeg turde ikke stoppe, fordi at det var blevet hele min identitet, dejligt ord, at være bikini fitness Ellie. Det var det, folk kendte mig for, sådan. Så lige pludselig skulle jeg bare være mig.
Ja.
Og det var også lidt skræmmende. Ja. Jeg fulgte med på YouTube, elsker YouTube. Og der var en kvinde i USA, hun havde valgt at gøre noget, der hedder gå all in. Så hun havde valgt at gå all in på alt, der hedder bare spise, til hun... Og det lyder lidt, nu skal jeg nok forklare det lidt bedre, så det lyder sådan helt crazy. Men hun valgte at give slip på alle restriktionerne. Alt det der, sådan, der hedder kalorietælning og veje mad af og skulle være opmærksom på de forskellige fødevarer osv. Det havde hun så valgt at sige, at det stopper jeg med, og så spiser jeg og lærer min krop at skulle mærke mæthed og sult igen. For det var også det, der var sket med mig. Det var, at jeg havde ikke nogen indre følelse for, hvornår jeg er sulten og hvornår jeg er mæt. Jeg fulgte jo en kostplan, der fortalte mig, hvornår jeg var sulten og mæt. Mm. Basically. Så jeg hoppede lidt med på den bølge, og det endte jo med, at jeg tog rigtig meget på af det. Men for mig var det også en beslutning, og jeg fortæller den her historie til mange af klienterne, at for mig var det en helt realistisk beslutning om, at det her fængsel, jeg er fanget i madmæssigt og med restriktioner og sort-hvid tænkning, det er for hårdt til, at jeg kan blive ved med at køre på den her måde. Så jeg har brug for at gøre noget ekstremt, og så må jeg, for jeg vidste, jeg godt kunne tabe mig igen. Jeg havde meget tiltro, for nu var jeg også, du ved, uddannet og... Jeg havde fået en bedre fornemmelse for, hvad kost og træning var. Så jeg vidste også, altså tager jeg på, så skal jeg nok altså smide det igen på et tidspunkt. Lige nu, der handler det om hovedet. Mm. Det var det der for mig. Så jeg gik ind på den her all in, og endte med at tage på. Og det var egentlig okay, følte jeg selv, indtil det blev for meget. Men samtidig, så kan man jo snakke om, du ved, de gode ting og de dårlige ting. De gode ting var jo, at jeg lige pludselig kunne, altså der kunne stå en skål slik foran mig, uden jeg havde lyst til at sluge det hele.
Altså den følelse, ikke?
Ja.
Den er...
Vanvittig.
Vanvittig.
Ja.
Fordi det er bare, undskyld, jeg sådan afbryder.
Det er helt okay.
For jeg havde præcis det samme, nemlig. Ja. Det har aldrig været så slemt med sådan overspisning og sådan noget med. Men den der med at netop kunne have en skål slik foran en, eller sidde til en sushi-buffet, eller en buffet generelt, og ikke have en følelse af, at jeg skal voldlede. Ja. Jeg skal tage det her. Ja. Nu er det her, nu skal jeg have
præcis.
Det. Det er så befriende.
Det er det. Altså,
det er så befriende.
Befriende er virkelig det perfekte ord.
Fuldstændig.
Fordi altså, det, er sådan, det er så rart.
Jeg får helt gået ud af det. Fordi jeg kan huske det bare præg. Altså, i så mange år af mit liv var det netop den følelse der, hvis jeg skulle i biografen, så var det et kilo slik, jeg skulle
præcis.
Have. Og jeg kunne håndtere det, fordi jeg er en mand på 2 meter og vejede 110-120 stykker på det tidspunkt, trænede meget, så jeg kunne det stak ikke af. Men at kunne bare spise en håndfuld eller whatever, altså det er så befriende.
Så rart.
Og slippe for behovet.
Helt sikkert. Og noget andet, der også var mega rart, det var faktisk at lære at kunne sige nej.
Mm.
Altså sådan, at kunne faktisk at sige fra, at det har jeg faktisk ikke lyst til. Og jeg siger nej, fordi jeg faktisk ikke har lyst. Ikke fordi, at jeg skal tabe mig, eller fordi jeg er på kur, eller et eller andet. Men jeg siger nej, fordi jeg kan faktisk mærke, at den der kage der, den ser så tør ud. Og den ser ikke god ud, og det er overhovedet ikke en kage, jeg kan lide. Så der er jo ingen grund til at spise det, bare fordi det er kage.
Var det ikke også, det var netop fordi, din krop havde fået igennem en længere periode nok mad?
Ja.
Altså den havde det godt
den
på den front.
Den havde det nemlig mega godt. Ja. Og jeg havde jo også altså eksponeret, jeg kører meget eksponeringsterapi, det elsker jeg.
Kan du ikke fortælle lidt om det?
Jo, altså eksponeringsterapi, altså det er jo et stort begreb, og den måde vi bruger det på, eller jeg bruger det på med mine klienter, det er jo meget det her med, at okay, hvis du har et meget restriktivt forhold til mad, så plejer jeg at spørge, okay, hvilke fødevarer er måske er noget af det, du synes, der er svært at kunne spise? Og så nævner de måske en liste med, det kunne være slik, kage, chips, lad os bare bruge de 3. Så beder jeg mig om at rangere dem. Sådan, hvad er sværest, og hvad er måske mindre svært. Og så kan det være slik af det, der sådan er mindre svært, og chips af det, der er sådan virkelig, jeg skal spise hele posen, eller så dur det ikke. Og så starter vi bare stille og roligt med at eksponere dem over for det. Og slik var egentlig også det, jeg selv startede med. For mig, der fungerede det, at jeg satte en skål slik frem. Jeg sagde til min ekskæreste, at der kom til at stå en skål slik her, og den kommer til at stå her hele ugen ud, og altså til evig tid. Og jeg kommer til at måske at tømme den her en eller anden dag, og jeg kan være, at jeg tømmer den en onsdag aften, eller du ved, bare går ned og spiser det, at den stiller roligt. Men hele ideen var, at mit hoved, det skulle eksponeres over for den her fødevare, på godt og skidt.
Mm.
Indtil at man stiller og roligt begynder og du ved, så står den der bare. Så den er der jo. Man begynder ligesom at lære, at okay, den er tilgængelig, den her fødevare. Det er ikke fordi, den forsvinder. Det er ikke fordi, Netto lukker ned, og så kan jeg aldrig nogensinde få blandt selv slik igen. Fordi jeg kan bare fylde skålen op en gang til. Og nu gør vi det jo så, man kan sige, at mit det var igen, jeg var lidt måske ekstrem, har også døjet meget med alt eller intet mentaliteten. Men med klienterne, så prøver vi at gøre det på en lidt mere kontrolleret måde, at vi implementerer det typisk i mellemmåltider, at der er mulighed for det. Fordi, og så nogle gange så siger jeg også, jeg vil faktisk gerne have, at du den næste uge, indtil vi har check-in igen om mandagen, spiser det hver dag. Jeg vil gerne have, at du konsekvent tager det. Og hvis du ikke tager det, vil jeg gerne have, at du skriver ned, hvorfor du ikke tager det. Så vi kan være nysgerrige over for, okay, hvad sker der her? Og hvis du tager det, så selvfølgelig også være nysgerrige over for det, men så ved du, at du ved, at vi er i en proces, hvor vi prøver ligesom at få det bedre med den her fødevare. Og størstedelen af det, der sker, det er jo, at efter en uge eller to, faktisk også nogle gange har jeg set efter et par få dage, så er de sådan lidt, jeg synes faktisk ikke, det er så spændende mere, fordi nu kan jeg jo bare spise det.
Det er så interessant det der.
Ja.
For det er jo lidt, og jeg kan også huske, med klienter, der er den her med, at lad os bruge chokolade, som eksempel. Det er sådan mange kvinder, og nu hjælper vi jo rigtig mange kvinder især. Ja. Det er sådan, chokolade er for mange. Og det er den her med, at jeg har svært ved at kontrollere det, så vi begrænser det. Jeg begrænser det rigtig meget. Man skal også ture og sige, jeg kommer nok til at falde i her, eller jeg kommer nok til at på et tidspunkt spise for meget, eller komme ud af kontrol. Ligesom du gjorde det med, at du tog den her længere periode, hvor du spiste og gav lov, at hvis man skal komme af med den restriktion, der er på en eller anden fødevare, eller en eller anden type mad. Så man er faktisk nødt til også at ture, at fejle er ikke det rigtige ord.
Jo, det er.
Ture fejle
fordi
i det.
Fordi at læring opstår, når vi fejler.
Ja.
Og det er også der, refleksionsprocesserne sker.
Ja.
Fordi det der er, jeg elsker jo, det er jo lige noget for mig det her.
Mm.
Altså når det er, at vi får lov til at reflektere, så er det også der, vi lærer noget. Så er det bare sådan, okay, jeg spiste hele den her skål med slik. Jeg fik mega ondt i maven, jeg fik kvalme, jeg fik hovedpine. Okay, erfaringer. Så nu ved du, at hvis det er, at du spiser en hel skål slik, så sker alle de her ting. Så hvordan kan du prøve at handle anderledes i næste gang, når du står i samme situation, for ikke at, ligesom at få alle de her negative, altså det, der ikke er så rart. Hvordan kan vi prøve at gøre det anderledes næste gang? Jamen det kunne være, at jeg skulle prøve at måske kunne spise en halv pose slik. Okay, fedt, så starter vi der. Så spiser de en halv pose slik, og så kan det stadig godt være, at de der følelser, de opstår. Men du er sådan i hele tiden i sådan en proces af, at okay, Jeg begår en fejl, siger vi lige med gåseøjne, men fedt, jeg har fejlet, vi klapper lige lidt i hænderne. Det lærte vi også på vanecoaching-uddannelse, fordi det er nu, vi kan få lov til at faktisk at udvikle os og rykke os. Fordi du handler på en måde, du ikke havde regnet med, og nu reagerer din krop på en måde, du ikke havde regnet med. Hvordan kan vi så prøve at gøre noget anderledes?
Og det er der, hvor for os at bruge det, vi snakker om før, det her med tidsrammen, at tidsrammen kan være virkelig problematisk, når det er, at du gerne vil tabe dig og samtidig have... skabe madro, eller skabe et sundere forhold til mad, fordi en tidsbegrænsning vil helt, hvis man har en tidshorisont, som er meget klar, jamen så har du ikke lyst til at fejle, du har faktisk ikke rigtig lyst til at eksperimentere.
Overhovedet ikke.
Og det er bare et nyt problem, for der er jo mange, de kommer jo netop til os med de to ting, vægttab, sundere forhold til mad.
Ja.
Og så skal man jo, men man skal også ture, at hey, det kan faktisk godt være, at jeg ikke kommer til at tabe mig lige så meget den her uge, eller de næste par uger, fordi vi er i gang med at få et sundere forhold til mad. Vi er i gang med at få fjernet den her alt eller intet, når jeg får en plade chokolade i hånden. Ikke? Man skal bare ture og tage den der.
Helt sikkert.
Men jeg synes også, en så vigtig ting, det er, man kommer aldrig nogensinde til at holde stabil vægttab, hvis man ikke har en rimelig stor grad af ro omkring mad.
Mm.
Altså, det kommer ikke til at ske.
Nej.
Man kan tabe sig, man kan hoppe on og off hele tiden og være disciplineret, og det er fint nok. Men den her ro omkring det, og kunne holde en stabil vægt, så nogenlunde stabil. De fleste mennesker vil fluktuere i løbet af et år, og skal lige over. Det er helt normalt.
Det skal de.
Men den her sådan, tager 10-20 kilo på, det kommer ikke til at ske, hvis man ikke har den ro. Og jeg vil ønske, at flere vidste, at det er nødvendigt.
Det er det.
Men det er også så befriende at komme af med den her behov for at skulle ondulere en hel plade chokolade, når man får den. Det er, altså, det er den vildeste følelse.
Det er det. Og det er også det, jeg mærker meget med klienterne, at de kommer jo oftest hertil, fordi de gerne vil bare, altså du ved, jeg skal bare tabe mig, og så vil jeg måske også gerne lige arbejde lidt på det der med de der vaner der. Men det vigtigste er, at vi ikke tabet. Men så når vi først begynder ligesom at komme i gang, så kommer alle de her årsager til, du ved, hvorfor måske vægttabet ikke har været holdbart førhen, og hvorfor det er, du ved, at de fortsat bliver ved med at være i sådan en jojo-kamp om at tabe sig, og om at skulle leve sundt. Og det er jo på grund af alle de her vaner, og alle de her typisk madvanerne. Så det kræver jo også, at okay, det kan godt være, at vægttabet ikke går så hurtigt lige nu og her, men vi får virkelig altså bygget et fundament lige nu, hvor vi får arbejdet med nogle vaner, der faktisk fastholder dig i en overvægt, eller i et sted, hvor du ikke har lyst til at være. Så vi bliver nødt til at, altså jeg plejer altid at bruge eksemplet, vi bliver nødt til at sådan bygge, altså skabe et stærkt fundament, før vi kan bygge et hus.
Mm.
Så vi kan ikke opnå vægttabet, med mindre vi også ligesom får styr på alle de faktorer, der påvirker din mulighed for at kunne tabe sig.
Og det, der er interessant, er, når man så først har ro omkring mad, så er et vægttab
1000 gange
meget
nemmere.
Nemt.
Meget nemmere.
Meget nemmere, måske voldsomt sammen. Men det er betydeligt lettere.
Det gør det i hvert fald mere overskueligt lettere. Også. Ja.
Så meget lettere.
Ja.
At man ikke har den her fy og skam omkring bestemte fødevarer, og sådan en konstant frygt for at, jeg vil sådan sige, se sig, kigge bag ryggen og være sådan, shit mand, kommer der chokolade ind i huset nu? Nu stikker det helt af. Altså,
den klassiske der med, at jamen, jeg skal bare slet ikke have noget i huset. Jeg skal ikke have slik eller chokolade i huset, men jeg er bare sådan lidt, men hvis du godt kan lide at spise lidt chokolade en gang imellem, kunne det så ikke være rarere, at vi så træner, kan man sige, men øver, at det faktisk kan være tilgængeligt i huset, men du har kontrollen til at sige, hvornår har jeg lyst til det, hvornår har jeg ikke lyst til det, uden det bliver sådan en restriktiv ting, men hvor det faktisk er dig, der, altså jeg tror, jeg har haft en plade marabu til at ligge i mit køleskab siden september måned, jeg har hverken åbnet den eller kigget på den.
Ja, det er sjovt, jeg mødte Simone for til mærke, ved jeg, Simone, det er min hustru, min kone, mor til mit barn og snart to børn. Ved halvdel. Og jeg kom jo fra, jeg mødte hende, tror jeg, da jeg var 25 eller 26. Der havde jeg haft en del år, hvor jeg havde fået et fornuftigt forhold til mad. Og så mødte jeg hende, og hun kom også fra at træne meget alt det her, men hun havde den her, hun er sådan en af de der, jeg kan godt lide at kalde dem sådan lidt, men drille, sådan lidt irriterende type, ikke? Kunne sagtens have en helt plade marabu, og så tage et nip, eller købe et kilo slik, men faktisk kun spise, lad os sige, 20 stykker, og så bare stå den. Og da vi mødte hinanden, no way in hell, jeg kunne det der.
Nej.
Men så efter vi så hinanden, og begyndte at leve bo sammen, så var jeg bare sådan, wow, det der vil jeg også gerne have.
Ja.
Og det var netop det at opleve, at der faktisk var en person, for jeg kom, for de største af mine venner, de kom fra træningsmiljøet, så det var en del af det. Men så lige pludselig opleve en person, som gik op i sin træning motion, og faktisk købte kilo slik, men faktisk kun spiste et par 100 gram af det.
Ja,
det var helt sikkert. Og stoppede, når hun var mæt.
Ja.
Og sådan, hvad?
Er det muligt?
Ja. Og, Og det for mig, det satte gang i hele den der, og nu er jeg så nået til et sted, hvor jeg virkelig har ro med det. Det tog lige et par år sammen med hende. Men det var faktisk bare ligesom en inspiration til det.
Ja.
Fordi det er enormt befriende.
Det er det.
Og så finder man faktisk ud af, at kroppen er faktisk i rigtig god stand til at kunne regulere sig selv, i forhold til, hvor meget energi den får ind, og kalorier den får ind, på trods af kvaliteten. Altså, at den kan faktisk regulere sig selv ret fornuftigt og ret præcist.
Ja.
Og det er at, og når man kommer fra kostplaner eller mange kurer, nu på kur som du nævnte og whatever, jamen så mister man den her følelse af, at kroppen faktisk godt selv kan regulere. Ja. Men det kan den.
Det kan
og
den.
Det kan man nå frem til, og det er så befriende at nå et sted hen, hvor at man finder ud af, jamen det er faktisk ikke noget, jeg behøver at måle og veje alting.
Nej.
Men det kræver også, at man har gjort arbejdet for
en. Selvfølgelig. Og det er jo også det, altså specielt med de søde sager, at det er jo nok der, altså rigtig mange oplever udfordringerne. Men igen, og for at kunne få den der følelse af, at okay, jeg kan bare, altså du ved, jeg kan nyde det, så kræver det jo også, at man ligesom, ja, nu ser du selv, det tog også dig et par år, før at du ligesom endte et sted, hvor du også bare kunne, du ved, spise et stykke slik eller et eller andet, og så let it go. Altså, så det kræver jo også tid.
100%.
For at kunne opnå det. Så ja.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi kom lidt ind på, altså nu har vi allerede siddet og snakket i næsten en time. Altså, det synes jeg jo i sig selv er altså, første podcast, Ellie.
Ja, det kører.
Skal vi lige lave en touch base? Hvordan føles det at sidde her og optage sådan...
Jamen, altså lige da vi skulle i gang, der følte jeg jo, at jeg skulle til eksamen.
Ja. Jeg kunne næsten se sveden pippe ned af hovedet der.
Men nu synes jeg egentlig, det er meget fint. Ja. Man skal lige holde sådan... jeg synes jo, det er fedt, når du snakker, for så kan jeg bare sidde og lytte. Men så imens du snakker, så kommer der nogle gange de her... Hov, min popcornhjerne, den kører. Hov, der var lige et emne der, der var lige det her...
Det er vanvittigt, hvordan snakken kører, når man får et headset på, og en mic på, og man sidder over for hinanden og snakker. Det er vanvittigt. Det er ligesom, altså man siger jo, mænd snakker bedst side om side. Kan du ikke det, når man sidder i en bil?
Ja.
Og klar over, om man snakker i en bil?
Det er, fordi man ikke ser hinanden.
Der er sikkert også mange kvinder, der gør sådan. Nu havde jeg bare hørt en podcast en anden dag, hvor man faktisk havde fundet ud af, at mænd faktisk bedst snakker sammen, når de laver noget sammen.
Ja.
Hvor kvinder har lettere ved det her. Generalisering, men når man læste, det hørte jeg.
Ja.
Men altså, snakken kører virkelig, når man får det her
ping-pong overfor.
Fordi hvis vi bare sad over for hinanden med en mikrofon, som var lille bitte, og ikke noget headset, så havde det ikke været det samme.
Nej, det kunne jeg godt forestille mig.
Det er slet ikke det samme.
Nej, jeg kunne godt forestille mig det.
Så bliver det jo akavet.
Ja, så bliver det akavet.
Så bliver det fucking akavet. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige komme ind på den her med kurmentalitet.
Ja da.
Det har vi også skrevet ned. Du har været med igennem mange kurer, prøvet mange forskellige ting, og mange af vores klienter har også. Hvordan har det at have en været på mange kurer, hvordan påvirket det? Hvad var det for nogle udfordringer, som dukkede op for dig, efter at have prøvet så mange kurer, og så skulle nu transition over til et mere balanceret forhold til mad og tilgang til mad? Hvad for nogle udfordringer var det, du oplevede der? Eller måske, hvad for nogle udfordringer har du også haft klienter, der oplevede?
Altså jeg tror for mig, så var det nok meget den her med at skulle give slip på kontrollen, i forhold til kost og veje tingene af. Det var sådan et stort kontroltab i at faktisk skulle stole på sig selv, og stole på, hvordan min krop reagerede på det. Og så rent altså fødevaresmæssigt, så var der jo rigtig mange. Altså der var jo hele den her, vær sundt og vær usundt.
Yeah.
Så sådan den meget klassiske, du ved, vi har en kasse her med alt det, jeg gerne må spise af, og så har vi den her boks herover, der er sådan lidt mere skamfuld, og den skal jeg helst overhovedet ikke røre ved eller kigge på. Og jeg vidste jo godt, at før der kunne opstå den her ro omkring det hele, at så var det ligesom den her boks, vi var nødt til at lege lidt med. Fordi at jeg ved jo godt, at jeg bare kan spise gulerødder, som jeg har lyst til. Men at skulle kunne introducere det andet igen, det var nok der, altså vi virkelig begyndte at prikke til noget.
Det er jo ofte der, at mange kurer er jo baseret på, som vi også snakket om tidligere, det her med at fjerne en bestemt fødevarekategori. Ja. Det er faktisk tit og ofte det, det er i et eller andet omfang. Ikke? Og der er det bare enormt vigtigt, at man får, hvis man har tænkt sig at spise de ting resten af sit liv i et eller andet omfang, så er man nødt til at have det implementeret.
Yeah.
Og det, jeg snakker meget om det på sociale medier, siger hele tiden, du er nødt til at tabe dig på en måde, du kan se dig selv leve efter.
Helt sikkert.
Så kan der være nogle ting, der er nødvendige at gøre for at tabe. Så det kan for eksempel være for rigtig mange, at skulle finde ud af kalorier og mængder, altså finde ud af, hvor meget er 500 kalorier for
Helt
eksempel.
Sikkert.
For der er mange, der ikke har nogen anelse om, hvor mange kalorier de rent faktisk har brug for.
Ja.
Og det giver jo en kæmpe læring, og sådan, det er sådan en helt åbenbaring nogle gange,
når
folk finder ud af, også lige hvor mange kalorier de rent faktisk indtager i virkeligheden.
Og det er jo også et af de værktøjer, vi bruger rigtig meget der med at tælle kalorier, eller læne sig lidt op af en madplan, vi også laver til dem. Og det er jo ikke fordi, at, og det er også det, vi siger til mange af dem, det er jo ikke fordi, at det her det er for evigt. Altså grunden til, at jeg måske også hurtigere kunne lave den der fra bikini fitness over til at prøve at spise mere mindful, det var også fordi, jeg havde også lige, altså lad os bare sige, mange, mange års erfaring med at tælle kalorier.
Du havde kendskaben.
Ja, lige præcis. Nemlig, altså jeg kunne godt kigge på de forskellige fødevarer og vide nogenlunde, hvor mange kalorier der var i de forskellige ting og i mængderne osv. Så det var egentlig ikke der, min udfordring lå i.
Nu brugte du selv ordet mindful.
Ja.
Det bliver jo virkelig brugt online, ja. At man skal spise mindful eating.
Ja.
Men mindful eating kræver, at du har en bagage, som har kendskab til mængder og næringsstoffer. Eller ikke næringsstoffer, det er måske voldsomt nok, men kalorier og sådan noget der. Fordi med det samfund, vi lever i nu til dags, og den type mad, der bliver serveret, og hvad vi bliver eksponeret til, så kan du ikke leve mindful. Altså, det er meget svært at leve mindful, uden at have nogen idéer om, hvad det er.
Ja, hvad du putter i munden.
Hvad du putter i munden.
Ja.
Altså, men mange vil jo gerne hen og være mindful.
Ja.
Og på sociale medier bliver det ofte vist på den måde, at det er som om, det er bare noget, du kan skifte over til.
Ja.
Du skal bare lytte til din kropssignaler. Men rigtig mange mennesker har ignoreret deres kropssignaler i årevis.
Det var også det sådan, hvad er signalerne? Altså det der er rigtig mange, og det havde jeg også selv problemer med, men mange af mine klienter er sådan lidt, jeg ved ikke, hvordan det føles at være mæt. Jeg ved heller ikke, hvordan det føles at være sulten. Ja. Og så er jeg bare sådan, okay, men så er det jo faktisk der, vi skal starte, men du skal lære at mærke, okay, hvornår jeg er mæt, og hvornår jeg er sulten. Altså, hvilke fysiologiske ting viser min krop lige nu som tegn? Fordi der er jo både den mentale sult, men der er jo også min mave rumler sulten. Og det er jo også vigtigt at kunne adskille. Og jeg tror, det der mange, de falder sådan lidt i mindful-fælden, fordi hvornår har jeg egentlig behov for et reelt måltid, altså med næring, du ved, med god protein, kulhydrat, fedtkilder, hvor jeg kan få noget mæthed og få noget ernæring til kroppen. Og hvornår er det måske, mit hoved er sådan lidt mere på spil, og jeg måske er træt eller et eller andet, og så tror jeg, at jeg er sulten eller har brug for noget, men jeg har måske bare brug for en lur i stedet for. Eller jeg lige slapper af og trækker stikket.
Jeg har faktisk brug for en lur i stedet
for. Jeg har bare brug for en lur.
Ja. Og det er enormt svært at kende de ting.
Ja, det er så.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer over på kropsro.
Ja.
Også. Det var også det der, vi snakkede omkring det her med at sammenligne sig med andre. Mm. Og jeg var vokset op, hvor at også der var ikke nogen i min familie, der kæmpede med vægten. Okay. Og det var faktisk aldrig, altså jeg mindes ikke, at der nogensinde var nogen, der kommenterede på min vægt. Altså der var jeg ret heldig på den front faktisk. Ja. Men min bror, han var meget tynd, og jeg var ham den store, store broren, ikke? Og jeg havde jo præcis samme følelse, som du også havde det her med, hvordan kan det være, at han kan spise alt det? Ja. For det sjove var, at min far og min bror, det var sådan nogle, vi omtalte også sådan, da vi blev lidt ældre, at det var bare nogen, der havde mega høje forbrændinger. Ja. Så jeg snakkede med min bror senere, og jeg har fået lov til at snakke om det her. Og han havde jo sjovt nok samme udfordring, bare omvendt. Fordi han var frustreret over, at han ikke kunne tage på, han ikke kunne få nok mad ind. Og så har vi jo snakket sammen begge to, og han træner også meget den dag i dag, og meget bevidst om at spise fornuftigt. Hvor realiteten var jo bare, at det jeg så, det var, at han spiste rigtig meget.
Ja.
Fordi vi spiste aftensmad sammen, eller så spiste han, så fik vi dessert, eller whatever, så kunne han spise, hvad han havde lyst til. Men det vi fandt ud af, snakkede sammen, det var jo, jamen han spiser bare næsten heller ikke noget andet end det. Nej. For han havde ikke nogen appetit. Fordi det kan man også se på forskning, altså forskellen mellem folks forbrændinger. Altså jo, der er selvfølgelig en forskel på statur, hvis du vejer 100 kilo eller 2 meter høj eller whatever. Men sådan gennemsnitligt, hvis du sammenligner med en person, der er nogenlunde samme bygning, der er ikke et dramatisk forskel på folks forbrændinger, med mindre de er betydeligt mere aktive. Mm. Men man får virkelig en følelse af, hvordan kan de have slippet fra det?
Præcis.
Men det er tit og ofte appetit, og selvfølgelig aktivitetsniveau. Men appetitten især, fordi det er noget, hvor der tilsyneladende bare er nogle mennesker, der er den ene eller anden årsag, kan spise langt mere, eller får en større glæde ved at spise. Det viser mange undersøgelser jo også, at der faktisk folks respons på mad er meget forskellig. Der er nogen, der får en kæmpe stor udløsning af glædeshormoner ved at spise, og andre gør i en langt mindre grad. Mm. Og det er sådan nogle ting, igen det her med at sammenligne sig med andre, at det må man bare ikke, selvom man har lyst til at gøre det, men det skal man dele med ikke, fordi der er så mange ting, der spiller ind, som vi ikke har nogen kendskab til overhovedet. Så hvordan det her med kropsro og sammenligne sig med andre, hvordan har du kunnet vende til det bedre nu? Jeg tror altid, det vil være en del af os, især hvis man kommer fra den historie, som vi begge to gør med konkurrence osv., men det her med at skabe kropsro og acceptere kroppen, tager på og taber sig, whatever. Hvordan var det noget, du fik arbejdet med, eller blev bedre?
Blev bedre til? den er jo svær, den der, fordi at, som du selv siger, den går meget frem og tilbage. Og jeg er nok et sted nu, hvor jeg har en meget altså høj kropsro, og tænker ikke så meget på, hvordan min krop egentlig ser ud, men jeg tænker mere på, hvilken funktion den har. Og jeg tror, det der sådan satte det i perspektiv for mig, det var, at jeg fik en prolaps i min lænd, som ligesom satte en stopper for alt, der hedder aktivitet. Og den gav mig lidt sådan nervesmerter, og du ved, sådan jeg kunne ikke gå rigtigt, så jeg var meget inaktiv lige pludselig, så jeg kunne ikke styrketræne mere, jeg kunne ikke gå ture mere, jeg kunne ikke tage mine egne strømper på mere, og det fik sådan, det satte jo ligesom, altså der kunne jeg ligesom mærke, at okay, nu handler det ikke om, hvordan jeg ser ud mere, nu handler det om, hvad kan min krop, og hvad kan den lige pludselig ikke, for der var lige pludselig alle de ting, jeg kunne før, dem kunne jeg lige pludselig ikke mere. Så det begyndte egentlig stille og roligt at sætte gang i sådan en proces af, okay, hvor savner jeg egentlig den styrke, min ben har. Altså, at jeg kunne tage i fitnesscenteret og rykke 100 kilo op fra gulvet, det var eddermame en fed følelse. Og det handler jo ikke om, hvordan jeg ser ud.
Nej.
Men det handler jo lige derop, sådan, hvad kan min krop? Og noget af det, sådan, jeg også snakker med mange af mine klienter om, der er sådan rigtig, rigtig mange af de skønne kvinder, der også har børn, det er, okay, der kan være meget fokus på maven. Men jeg er sådan lidt, okay, men det løse hud, du måske har på maven. Hvad har du fået ud af det? Jeg har fået 3 børn. Okay. Så din krop har faktisk gjort noget sådan rimelig badass og båret 3 børn. Og så kan det godt være, at den har ændret sig udseendemæssigt, men den har også givet dig noget rigtig, rigtig flot og noget rigtig, rigtig fint og noget, der er meget altså, vigtigt for dig. Så jeg tror for mig, der handlede det om, at altså, selve processen i at få kropsro, det var faktisk at ændre fokus fra, hvordan min krop så ud, til hvad kan den.
Ja.
Ja.
Og det var det, jeg næsten regnede med, du ville svare. Fordi det er også en af grunde til, at jeg er over den overbevisning, og det er også det, som flere undersøgelser viser, det er, at folk, der er fysisk aktive, holder også typisk deres vægt i en større grad. Og jeg tror især, det sker, fordi at folk de har fokus på, hvad kroppen kan lige pludselig. Yeah. At man kan løfte x antal kilo, eller jeg oplevede det selv ved, at jeg skiftede fra sådan et bodybuilding-træning til at begynde at dyrke kampsport, brasiliansk jiu-jitsu, at det var sgu ligegyldigt, hvor stærk jeg var, eller hvor stor jeg var. Der kunne jeg blive krøllet sammen med en kvinde i 50'erne på 50 kilo. Der var halvdelen af mig. Ja. Sådan, okay, nu har jeg så gået til det i nogle år. Og det var netop at finde ud af, jamen kroppen kan noget, og det er ikke, og min vurdering til, hvor god jeg er til jiu-jitsu, har intet at gøre med, hvordan jeg ser ud.
Nej.
Og nu snakker vi også tidligere om, at jeg så begyndte at løbe og gjorde det et halvt års tid. Det havde aldrig tiltaget mig før i tiden, fordi det havde fjernet fokus fra mit udseende, som var at bruge mere tid på styrketræning eller mere tid på cardio for at forbrænde kalorier og så videre. Og det skete faktisk i en ret sen alder. Altså, fordi jeg har haft en følelse af kropsro i mange år, men lige pludselig at gå væk fra at skulle se ud på en helt bestemt måde.
Ja.
Wow.
Ja.
Men det skete netop, fordi man finder ud af, godt kroppen kan nogle ting, og det er faktisk ret fedt at kunne nogle ting. Mm. Og fokuset kommer væk fra hvad spejlet nødvendigvis siger. Og det gør virkelig meget, men der er man nødt til også at udfordre sig selv fysisk og sætte nogle mål fysisk, som ikke har en skid at gøre med, hvordan man ser ud.
Præcis, og det føler også, det hænger sådan meget godt sammen med det der bevægelsesglæde.
Mm.
Det fik jeg også selv sat meget fokus, ved at styrketrænede rigtig, rigtig meget, fordi det var det, jeg skulle gøre for min sport, for at kunne være med i den sportsgren. Men lige pludselig også med prolapsen og skaden, så skulle jeg finde glæde i nogle andre ting, som min krop bedre kunne måske håndtere. Og så er det jo meget, ligesom du siger, med løb og med kampsport og så videre. Altså så fjerner man lige pludselig fokus fra noget, der handler om, hvordan ser min krop ud, til, okay, jeg skal begynde at lave noget, der faktisk også gør mig glad. Og det er jo også meget det med klienterne. Altså når de kommer ind, og de sådan har fået at vide, måske førhen af, de skal bare styrketræne, før de gerne vil stramme op. Men de hader det. Hvor jeg sådan, okay, men hvis du kunne vælge på alle hylder af sport og aktivitet, hvad du har lyst til at gøre, hvad der faktisk får dig ud af døren om morgenen, eller om aftenen, når du ved, har været på arbejde og er helt brændt af i hovedet. Det er voldsomt at sige brændt af.
Altså, sådan kan man godt have det, især hvis man har hentet børn, og ja. Så er man fandme helt brændt af.
Altså, man er sådan helt bagt i hovedet, ja. Og man er sådan varm i kinderne, og der er bare ikke noget. Men hvis du så har den der ene ting, hvor du ved, det her, det gør jeg faktisk for mig selv, fordi det giver mig noget godt. Om det så er zumba, eller du tager til svømning, eller du løber en tur, eller du går en tur. Jeg er egentlig faktisk ligeglad med, hvad du laver. Så længe det giver dig noget godt. Du også får pulsen lidt op, sådan sundhedsmæssigt, at det også sundt.
Det er meget
god
idé. Ja. Men gåture har absolut en kæmpe plads.
Helt sikkert. Altså, det skal man huske at gå. Men det der med, at du gør faktisk noget, der gør dig glad. For så gør det også, at du kommer afsted. Og du har lyst til at tage afsted. Og det er jo i sig selv mega, mega fedt. Og så vigtigt.
Det, som jeg også kan se, når vi starter klienter op, de udfylder deres spørgeskema, det er meget tydeligt at se dem, som er ældre, hvor at de har mærket konsekvensen af at negligere deres krop i mange år.
Ja.
Fordi deres målsætninger er ofte anderledes, end de lidt yngre er. For de har ikke mærket det endnu. De har ikke mærket konsekvenserne af en krop, der er blevet negligeret endnu. Fordi kroppen kan sgu klare rimelig meget i 20'erne.
Er det?
Og jeg elsker at læse det, når vi har mødre, der skriver, jeg vil egentlig bare gerne kunne lege med mine børn, eller fædre for den sags skyld, jeg vil bare gerne kunne lege med mine børn, jeg vil gerne have energi til mine børn, jeg vil gerne kunne... Vi havde en den anden dag, som hun startede op, fordi hun gerne ville kunne stå på ski med sin familie igen, uden smerter. Altså, det er jo ting, som... Altså, jeg elsker at læse det.
Ja.
Fordi... Jeg siger rigtig meget fordi. Min søn, han har lige begyndt at sige meget fordi. Så han siger sådan fordi. Og den hænger lidt fast i. Nu har jeg observeret det rigtig meget under den her podcast. Men det er jo livskvalitet.
Det er det
nemlig. Og så har et vægttab. For det er færre, man gerne vil tabe sig. Og det kan give en, gøre, at man bliver gladere for det, man ser i spejlet. Fordi det kan det absolut. Men lad det dele med os, hvad et spørgsmål om at kunne mere. Altså og få maksimal sikkert. Livskvalitet.
Og det er jo også noget af det første, vi spørger, altså når klienterne siger, jeg vil bare gerne tabe mig, så er jeg bare sådan, men det er jo én paraply.
Mm.
Jeg vil gerne vide, hvorfor du gerne vil tabe dig. Altså, hvad er det, du gerne vil have ud af at tabe dig? Fordi det er også der, du finder din indre motivation til, hvorfor er det egentlig, jeg gør det her? Ofte så er det ikke fordi, at man gerne vil stå i en bikini til sommer. Det kan godt være en ting, men det er ikke den, der indre core-værdi til, hvorfor er det her så vigtigt for mig. Og nu nævnte du selv det her med mødre, der bliver glade, og det får mig til at tænke på en af mine egne klienter. Ja, ja. Og hun er stoppet nu, og hun opnåede et kæmpe stort vægttab. Altså hun var så god og mega, mega sej, og hun arbejdede med vanerne. Hun gjorde, du ved, the dirty work, skulle jeg til at sige. Ja. Hun var også i forløb i næsten 2 år, tror jeg, havde hende. Og hendes mål for vægttab, du ved, så kunne det godt være, at hun gerne vil ned og veje 95 kilo. Men så vil hun gerne veje 95 kilo, fordi at det var grænsen, man skulle veje for at kunne tage til et eller andet jumpinghold sammen med ens veninder.
Ja.
Og det var også sådan noget med, at hun vil gerne ned og veje måske 90 kilo, det var det næste mål, fordi hun gerne til sommer vil kunne tage karuseller med hendes børn og kunne få den der sel på.
Christina.
Lige
præcis, ja. Ej, jeg husker tydeligt
og hun
Christina.
Er, altså, du ved, hun er også en af de der klienter, hvor jeg bare sådan, jeg tænker tit på hende, for jeg synes, hun var så mega sej og er 100% stadigvæk mega, mega sej. Fordi hun netop gjorde det til noget, hvor at der var den der brændende motivation for, hvorfor er det vigtigt for mig at komme ned og veje 95 kilo eller 90 kilo. Det handlede ikke om, det er fordi, at jeg gerne vil have større muskler eller have en sixpack eller et eller andet. Du ved, det visuelle. Det handlede mere om, at jeg vil gerne have den her livskvalitet og livsglæde tilbage med mine børn og min mand. Og det er jo det, der gør, at altså, motoren kan blive ved med at køre.
Yes.
Og det er det.
Der er en øvelse, der hedder The Seven Whys.
Ja.
Ja, og... Jeg må hurtigt fortælle, hvad den er. Vi spørger altid vores klienter, når de starter deres forløb op, står i spørgeskemaet, at hvad er dit why, eller hvorfor er det her vigtigt for dig? Og der kan man jo også nogle gange godt fornemme, om er det noget, man har reflekteret over, eller har man mærket konsekvenserne af, hvordan man har levet i mange år?
Ja.
Hvor nogen ikke har overvejet det så meget, det er tab 10 kilo. Det er fair nok, hvis man ikke er nået til det sted i processen. For det er også en proces at nå et sted hen, hvor at
100%.
At tabe 20 kilo er mere end bare at tabe 20 kilo. Mm. The Seven Whys går i bund og grund ud på, at man spørger sig selv, lad os bare sige, man vil gerne vil tabe 20 kilo. Så spørger man sig selv først, hvorfor vil du gerne tabe 20 kilo? Og det kunne så være fordi, at man gerne vil føle sig tilpas i en bikini. Lad os bare sige det. Så spørger du igen, hvorfor vil du gerne føle dig tilpas i en bikini? Så svarer man fordi, at det føles rart, at folk ikke glor på stranden. Lad os bare sige det. Og så spørger man igen, why, og man kan gøre det så 7 gange, man kan egentlig gøre det så meget, man har lyst til. Og jeg har selv brugt den her øvelse på mig selv nogle gange for sådan at finde ud af, hvordan føles det her egentlig. Og når man laver, hvis man laver den grundigt nok og fortsætter nok, så når du ned til noget dybt, helt vildt dybe ting. Mm. Og når jeg siger det, får jeg også en helt hårene rejser sig, fordi man finder ud af, at det kan godt være, at det handler om at tage 20 kilo, men der er en så meget dybere incitament til at vil skabe den her ændring her. Det handler om så meget mere. Og jo mere man kan finde frem til det her tydelige why, til hvorfor, så begynder man at kunne se, at hey, de ting, der er målbare for succes på mit vægttab, det er faktisk meget mere end vægten. Mm. Det er faktisk at kunne komme med i karusel med mine børn. Det er at kunne være på et jumpinghold. Det er at kunne gøre alle de her ting.
Ja, kunne løfte mine børnebørn.
Yes. Og når man har kommet frem til det, så har man lige pludselig også meget nemmere ved at acceptere, når man skal arbejde med nogle ting, som ikke er kvantitative på, eller målbare på en vægt. Mm. Og så bliver et vægttab tit og ofte super hvordan kan vi sige det? Det bliver bare rigtig produktivt.
Ja.
Fordi du får arbejdet med de rigtige ting, fordi du har en, du har mange flere målbare succeser end bare en vægt.
Mm. Og det er jo også meget det, vi arbejder med i vanecoachingen. Mm. Specielt meget det der med indre motivation, og der kan også være en ydre motivation. Men rigtig meget det her med, når du først kommer frem til følelsen. Altså det er jo følelsen, der du ved, at det giver mig, det vil gøre mig glad, eller et eller andet, du ved. Så det der, okay, nu har vi noget. Noget, altså du ved, det er det her, vi kan holde op imod, når du så står imod den svære beslutning. Skal jeg tage den der kage, eller skal jeg lade være med at spise kagen? Okay, mit vanemål er måske, at jeg gerne vil prøve at spise mindre på grund af A, B, C og D. Og så kan du ligesom, nu står jeg lige, I kan ikke se mig, men jeg står lige sådan, hvis man forestiller sådan en gammel...
Nu du plukker lidt æbler, ja, på diskotek. Ja.
Men hvis man sådan en gammeldags vægt, mm, hvor man putter noget herover, for at så skal man også putte lidt over på den anden, så de kan sådan prøve at balancere hinanden ud. Så det her med at kunne finde frem til ens hvorfor, det bliver jo ligesom det, du kommer til at holde op imod. Okay, så gør altså, du ved, både dit mål, men også sådan, når du står i den svære situation, at okay, det her, jeg bliver nødt til at hive fat i, fordi det her det er egentlig grunden til at gøre det. Jeg vælger at tage til træning efter arbejde, selvom jeg er træt, og selvom jeg har den der sofa der, hold nu op, hvor vil jeg gerne ligge på den. Men jeg vælger at tage afsted, fordi at det er vigtigt for mig, at jeg kan bevæge mig. Det er vigtigt for mig, at jeg kan lege med mine børnebørn. Det er vigtigt for mig, at jeg kan tage ud med damerne, og det ved jeg ikke, være på et loophole. Altså du ved, det kan være så mange forskellige ting. Og det er det, der bliver drivkraften til, at okay, så tager jeg afsted til den her træning, fordi at målet er ikke kun, at jeg skal tabe mig. Hvis målet bare er vægttab, så kommer du ikke afsted. Du bliver nødt til at finde ud af, hvorfor du gerne vil afsted. Hvorfor det er vigtigt for dig at komme afsted.
Og når det eneste mål er vægttab, så bliver det også et spørgsmål om hvor mange kalorier har jeg så forbrændt til den træning. Det er det, der bliver drivkraften. Præcis. Bag alting. Nemlig. Alt skal måles ned til, hvordan påvirker det min, ja, vægt her. Og det er enormt udfordrende.
Helt sikkert. Og jeg tror rigtig mange, de kører på, og det oplever vi jo også selv, at i starten, så kan man godt køre på den der motivation af, at nu er jeg meldt til et forløb, og nu skal jeg tabe mig, og nu skal det bare, du ved, fremad, og det er mega fedt. Men så efter de der 4 uger, og jeg tror også, jeg havde faktisk lige en klient, jeg snakkede med i går, hvor at hun havde oplevet det der, at nu var motivationen begyndt at falde lidt, så nu havde hun ikke lyst mere. Hvor jeg var sådan lidt, hov, der er lige noget, vi skal have fat i her, tror jeg så, i at finde ud af, okay, hvad er det så egentlig? Altså, hvad er drivkraften? Hvorfor var det egentlig, du begyndte forløbet? Fordi at hvis du kun føler det for at skulle tabe dig, så bliver det en meget, meget lang rejse. Så der blev vi også nødt til at dykke ned i, okay, men hvad er det giver dig, når det er, at du tager afsted til træning? Hvad er det for en, du ved, gurlig du er, når du kommer hjem fra træning? Hvem vil du gerne være, når du går i seng? Og så videre, og så videre. Og der snakkede vi også lidt ind i, jeg sendte hendes podcast, eller din podcast, med The Dip, hvor det også handler om, at okay, det er faktisk her, arbejdet sker. Nu er motivationen lidt lavere, men nu er det her, det reelle arbejde sker. Og det er jo der rigtig mange, de også springer fra. Fordi nu det bliver svært, fordi nu bliver du nødt til at arbejde med dig selv lige pludselig, og arbejde med, hvad der sker op i hovedet, og alle de ting, der udfordrer dig. Og motivation er jo også, altså, det tror jeg rigtig mange glemmer, at motivation er jo også en følelse.
Det er så, bare, at man på...
Ja, har du en god dag, har du en dårlig dag, altså ja. Du ved, stod du op med, det ved jeg ikke, med højre ben eller venstre ben ud af sengen.
Ja, og så også fordi, hvis man igen kun måler baseret på vægten, altså et selvbillede, men ens krop kan altså også ændre sig ret meget fra dag til dag, og ens selvbillede, hvordan man opfatter sig selv, kan ændre sig ret meget fra dag til dag. Og hvis det er det, der hele tiden driver en, det bliver så vanskeligt, og motivationen kommer bare ikke til at holde ved på den måde. Og det er heller ikke til mange overraskelser, heller ikke det, der er formålet. Altså, formålet er ikke at have evig motivation. Formålet er at have et tydeligt why, som du snakker om. Formålet er at have en tydelig årsag til, hvorfor skal vi gøre det her, når vi heller ikke har lyst til at gøre det.
Helt sikkert. Og det er jo også, altså, når du lige nævner det der, så har vi jo også mange, har jo selv gjort det rigtig, rigtig meget. Det der med folk, det første, de gør om morgenen, det er lige at hoppe på vægten. Mm. For lige at finde ud af, har jeg en god dag, eller har jeg en dårlig dag? Og hele dagen kan jo blive ødelagt, hvis vægten den ligesom er steget lidt. Og hele dagen kan være god, hvis man har tabt sig lidt. Og det er jo lidt der med at give grønt lys, rødt lys til sig selv, til får jeg en god dag, eller får jeg en dårlig dag? Kommer jeg til at følge, du ved, mine vaner og gøre de her ting? Det gør jeg kun, hvis jeg har tabt mig. Hvis jeg har taget på, så kan det hele også være lige meget. Mm. Så fungerer det her jo tydeligvis ikke. Og jeg tror, der er rigtig mange, altså sådan, der er meget vægtfokuseret. Og det tror jeg ikke, det ved jeg. Og det har vi jo også selv, det har du nok også, og det har jeg også oplevet, at man, altså tallet, det bliver sådan lidt... Har jeg tilladelse, eller har jeg ikke tilladelse? Du ved, har jeg været god, eller har jeg været dårlig? Så lidt den her karakter, man også fik i skolen.
Og det er også der, hvor jeg mener, jo mere at man finder ud af, at man har kontrollen, jo mere kan man løsrive sig fra den magt, som vægten kan give en. Fordi man finder ud af, fordi... For man når til et punkt, hvor at vægten er bare data. Vægten er bare en måling, som kan svinge enormt meget fra dag til dag. Men det må ikke lade mig diktere, hvad det er, jeg gør. For man kan kun kontrollere, hvad man gør. Man kan kun kontrollere processen.
Præcis.
Udbyttet deraf, det kan man ikke i sådan en grad kontrollere, du gør. Man kontrollerer, hvad du gør, og så kan du ændre på, hvad du gør for at rykke resultatet mere. Men man kan ikke rigtig kontrollere det så meget.
Og det er lige præcis, undskyld.
Det gør ikke noget. Og det er så farligt, når folk hænger sig så meget op på, at man skal være motiveret. Man hænger sig meget op på for eksempel at starte et forløb og forvente, at... Altså, der er mange, der bliver motiveret, når de starter et forløb.
Mm.
Men der er bestemt også nogen, som ikke gør, men troede, de ville.
Ja.
Fordi at de forventede, at når man nu kommer et sted, hvor der er styr på det, der er en plan, og alt det her er der. Men de havde lagt så stor lid til, at jeg skal blive eksternt motiveret. Mm. Der er en, der skal råbe mig ind i hovedet 24 timer i døgnet. Men det er bare ikke tilfældet for nogen mennesker.
Nej.
For mange er det, synes jeg klart, man kan se, at for mange giver det den her med, at man forpligter sig, og der er styr på det. Men der er bestemt også nogen, som ikke falder i den kategori, og det bliver de overrasket over. Og så tænker de, nu er det bare lost.
Ja.
Det må være tilgangen, der er noget galt med. Men man er nødt til at fjerne ideen om, at man skal være motiveret for at komme i mål, eller for at for den sags skyld gøre de rigtige ting. Mm. Det er mere et spørgsmål om at få skaleret ned til... Ja. Jamen, hvordan kan vi så gøre det lettere at skride til handling og tage aktion?
Og det er jo det, fordi at også lidt tilbage til det med træning og bevægelsesglæden. Hvis alternativet er, at du ikke vil gøre noget, er det så ikke bedre, at du bare gør lidt, og så kommer i gang? Og så motivation, det kan jo også blive bygget op hen over tid. Så hellere, at du ved, skal lære det ned til et punkt, hvor det er så realistisk som overhovedet muligt. Og det er jo meget det, når vi også målsætter med klienterne fra uge til uge, at jeg altid sådan lidt, hvordan kan vi gøre det her mål så realistisk for dig, at du næsten kan klare det i dag og sætte det største flueben for ugen og sige, jeg har egentlig nået det, jeg skal nå. For det fjerner også lidt et forventningspres fra en selv, at okay, jeg har egentlig fået klaret min træning, og jeg har fået planlagt, hvilke to dage, du ved, jeg gerne vil træne. Og så at nogle gange, så kan mine klienter måske også synes, jeg er lidt, når jeg bliver ved med at sige, hvornår vil du gerne træne, hvilke dage vil du gerne træne, sådan skal vi lige få sat det i kalenderen, hvilket klokkeslæt vil du gerne træne, er det om morgenen, er det om aftenen, osv. osv. Men det er egentlig for at gøre det så håndterbart, og så målbart, altså for dig selv, ligesom at have en aftale med lægen om, at okay, det er mandag klokken 16, jeg skal afsted, så kommer du afsted. Der er større chance for, at du kommer afsted. Og det er bare, altså, og hvis man kan gøre det kontinuerligt, jamen så får man både en større tro til sig selv om, at jeg kan faktisk godt det her, men samtidig så kommer der også en større motivation, altså til at komme afsted og få det udrettet.
Jamen jeg kan huske så mange klienter igennem tiden, og synes, jeg var helt gakket. Fordi man netop bad dem om at konkretisere fuldstændig, hvornår kommer det her til at ske. Men man er nødt til at gribe det her med at skulle bygge nogle vaner op, især hvis man ikke sidder inde i rutinen. Mm. Det er nødt til at være konkret, helt konkret, hvornår har jeg tænkt mig at gøre det her.
Præcis.
Sådan så det netop, som du siger, bliver en aftale med lægen. Yeah. Det er som en aftale med en veninde.
Yeah.
Og det skal man prøve at øve sig på, at simpelthen også lave aftaler med en selv.
Præcis.
Som skal håndhæves, uanset hvordan du har det.
Og der tror jeg også for rigtig mange, at det så hjælper at være i forløb. Mm. Fordi så har vi to lige pludselig lavet en aftale om, at okay. Og det er egentlig også fordi, at jeg også gerne vil have, at klienten siger det højt. Jeg vil gerne have, at du faktisk siger dit commitment til mig også. At du fortæller mig, at jeg har planlagt at træne tirsdag og torsdag. Fedt. Så forventer jeg også lidt, at der lige tjekker en besked ind eller et eller andet om, at hey, du ved, jeg har været op at træne. Det var mega fedt. Eller jeg kan tjekke ind. Det gør jeg også nogle gange, hvis klienten har brug for det. Hvis jeg har brug for en udefra, altså motivation, at jeg lige skriver tirsdag morgen, hey, jeg håber, du får en fed træning i aften. Altså det er mere end villig til at gøre.
Og det
intet
er,
problem.
Og det er så fedt, når man så netop får lavet de aftaler med sig selv, og man så får succesoplevelsen.
Helt sikkert.
Og det er der, hvor at rigtig mange, de... Nogle mennesker får så også lavet aftaler med sig selv, men så misser de ud på dem, så får de ikke overholdt dem. Og så ser de det som, at de har fejlet, hvor at alternativet var faktisk bare, jamen, så lad os skalere den ned. Også nu har vi været i gang i lang tid, så lad os runde den så småt af. Vi vil være sultne.
Yeah.
Men med den her med at så bare skalere målet lidt ned, frem for en succes, det er, at du skal op og træne i 45 minutter, så kan være succesen være, at du går op og stiller dig på løberen i 5 minutter.
Helt
og så må du gå hjem bagefter.
Nemlig.
Det her med at tvinge sig selv til at gøre det, du aftaler, men så bare skalere ned for graden af det.
Og der kan jeg jo sige, altså, at jeg er et levende bevis. Men det var faktisk sådan, jeg startede efter min rygskade.
Okay.
Det var fordi at så kom der også sådan en ophobning, eller ikke sådan, sådan forventning til mig selv om, at når du så går i fitness igen, så starter vi der, hvor vi sluttede. Og det var jo grunden til, at jeg fik min prolaps. Det var jo fordi, jeg startede der, hvor jeg sluttede i sin tid. Så nu var det jo lige pludselig et mål om faktisk bare at komme afsted. Altså hvis jeg bare kunne sætte fod i et fitnesscenter, den dag, jeg havde valgt, at jeg skulle, så var det en kæmpe succes for mig selv.
Ja.
og så kan man bygge den op stille og roligt. Så der er ingen, der siger, at du skal starte i det ekstreme med, at jeg starter på et vægttabsforløb, så derfor skal jeg træne 5 gange i ugen. Hvis det ikke er realistisk for dig og dit liv, så kommer du aldrig afsted. Og så bliver det kun, altså, så bliver det kun, du ved, en nederen følelse i kroppen.
Men Ellie, det giver jo ikke resultater, hvis jeg kun kommer op og står på løberen i 5 minutter. Og det er netop der, problemet ligger.
Ja, det er
der, man sætter så stort tidspres på en selv.
Præcis. Ja.
Det var fandme fedt, der.
Ja, det var nice.
til alle jer, der lytter med derude. Vi havde jo snakket om at snakke i 45 minutter en time, eller sådan noget. Nu er det gået 1,5 time, og det er jo simpelthen bare fremragende.
Ja, og jeg tror, vi kunne have blivet ved.
Det tror jeg også godt, men nu må vi hellere sige stop, mens lejen er god stadigvæk. Det var en fornøjelse.
Tak, i lige måde.